Dekoder.
Og de har jo helt åpenbart et svekket immunforsvar. Den. De føler seg jo friskere enn noen gang. Du prøver å bli superfrisk. Altså, hva som er poenget her? Altså, hvor frisk skal du egentlig bli?
Dekoder. Hjertelig velkommen, Anne Spurkeland.
Ja, takk.
Jeg føler når jeg først har en immunolog I studiet her, så må jeg spørre, hvordan formen? Du frisk?
Ja, jeg føler meg frisk.
Altså bra, altså jeg, for min del, jeg må si at jeg har aldri vært så frisk over så lang tid som under den pandemien her. Altså jeg har ikke vært I nærheten av å være forkjølet av renne nese, ingenting, på halvannet år.
Nei, der ser du, det å være sammen med folk, det gir mulighet for smittespredning av alt mulig rart.
Det noe rart med det, altså. Ja, men her har vi svaret, bare lockdown, ikke møte mennesker, ikke klemme, ikke være sosial, droppe alt som gøy, så har vi løsningen.
Da har virus ikke noe særlig sjanse, det helt riktig.
Hva tror du om arbeidsplassen som fremover, tror du det blir sånn at hvis man forkjølet, at det mer innenfor å bli hjemme?
Ja, det tror jeg absolutt, at nå har vi erfart at det å være sammen og hoste på hverandre, det sprer smitte, og nå har vi også erfart at det går an å være ganske effektiv hjemmefra, slik at det kommer til å bli litt uhøflig å komme snufsende på jobben helt åpenbart nyforkjølet.
Ja, fordi hvis du har en kollega ved siden av deg som snufser og hoster, så det ikke helt usannsynlig, har vi skjønt, at du gjør det samme om en uke.
Nettopp, det der kommer til å bli uhøflig, mens det å komme på jobben snufsende og hostende tidligere, det viste jo bare stegrevne og bra saker.
Så. Bra! Da snakker vi, da blir lønnsforhøyelse her. Ja. Men du altså professor I medisin, og du forsker innenfor molekylær immunologi.
Ja.
Altså, immunologen jo den nye rockestjerna, føler jeg.
Akkurat nå, under pandemien, så har jo immunologer fått plutselig, liksom, hvordan skal man formulere det? De jo virkelig kommet til rampelyset, men det kommer jo til å feide det da. Når pandemien går over, så ikke immunologer så interessante lenger.
Men du underviser også, ikke sant?
Jeg underviser også litt immunologi, men det fag jeg underviser I anatomi, som hvordan kroppen bygget opp. Så det en del andre kolleger som tar seg av immunologiundervisningen,
ja, sånn,
stort sett. Men jeg har en forelesning som jeg liker å holde for studentene, og det immunforsvar I et fugleperspektiv, hvor jeg prøver å samle alle trådene de har hørt de siste 3-4 ukene, og det veldig velkomment, for dette vanskelig stoff, altså.
Det skjønner jeg. Merker du litt den rockestjernestatusen I klasserommet? Når
nei, jeg gjør ikke det, altså. Nei. Men det var et kull som hadde en sånn mime-konto på Instagram, og der var jeg en stund en slags recurrent gjest, og en av de tingene de merket seg var at når jeg treffer dem som professor, så jeg ganske bisk kan være litt streng, men I media så har jeg jo vært som en liten søt due I forhold, så det så laget jeg en mime på da.
Men det virker som du den foretrukne eksperten som media kontakter når du har spørsmål om immunforsvaret.
Ja, jeg jo ikke helt alene da. Det andre også som har vært mye I media, men jo da, jeg har stått oppført på en liste som universitetet har over eksperter på immunforsvaret. Mm. Og I starten så var jeg sikker på at hvis jeg bare trakk navnet mitt derfra, så ville telefonen slutte å ringe.
Men det ble litt mye.
Ja, nei, jeg bare visste at det var en mulighet, jeg hadde en vei ut.
Sånn,
Men den veien nok ikke der lenger, altså, for nå vet de hvem jeg så de ringer uten å snakke med universitetet.
Ja, og du har fått det mye under pandemien også, du har til og med skrevet en bok som heter Frisk nok, og det ikke bare fordi du at jeg skryter, men jeg har faktisk lest den 2 ganger.
Oi.
Litt fordi jeg ville forberede meg ordentlig, da. Men også fordi den var veldig deilig å lese, var sånn lettlest, og veldig to the point. Da.
Ja, hyggelig at du sier det. Det var jo også poenget med boken, at her skal komme med en veldig kort og lettlest tekst som oppsummerer det folk kan ha plukket opp under pandemien. Det har jo vært snakket veldig mye om hvordan immunforsvaret fungerer. Jeg og andre har gjort det, og her det liksom en slags sammendrag av det man har hørt. Ja.
Og det vi skal snakke om I dag jo mye fra den boka her, egentlig. Målet med samtalen jo da å gjøre immunforsvaret litt mindre mystisk og litt mer forståelig.
Ja.
Det håper jeg vi klarer. Vi kan jo begynne da med å liksom rydde opp I litt sånn begrepsforvirring, for du har immunforsvaret, og så har du immunsystemet. Kan vi ikke bare starte med den forskjellen?
Ja, altså jeg lager den forskjellen I boken, fordi jeg synes det faktisk rimelig å tenke over det. Altså immunsystemet, det alt som har helt direkte med immunologisk funksjon å gjøre, og det som anatomer vil undervise og si at her milten, det et immunologisk organ, lymfeknutene immunologiske organer, beinmargen, brisselen, et lite organ over hjertet som barn har særlig, det immunsystemet og hvordan disse henger sammen. Men immunforsvaret, det et større begrep, altså. Det alt kroppen gjør for å holde seg frisk, og da ikke bare immunologiske organer, ikke bare immunsystemet som med, men også hjernen spiller en rolle, leveren spiller en rolle, musklene til og med. Sånn at, og det perspektivet på immunforsvaret som jeg legger til grunn der,
Det bare fortsett. Skal bare lukke igjen vinduet, det var litt dårlig. Ja.
Det perspektivet på immunforsvaret som jeg legger til grunn der, det vil jeg si relativt moderne, fordi vi har i senere 30 årene lært mer og mer og mer om hvordan immunforsvaret fungerer, og da ser vi at det omfatter nærmest alt som skal til for å holde kroppen frisk.
Nettopp. Og i boka så unnlater du også å bruke sånne immunologiske begreper, som jeg likte egentlig veldig godt, men du kaller disse immuncellene i stedet for altså, spiseceller, drepeceller, forsvarsceller, hukommelseceller, regulatoriske celler. Det mulig å bare prøve å kategorisere de ulike cellene, sånn grovt sett?
Ja, så mitt favorittuttrykk jo da immunceller som sånn felles begrep for alt dette, og immunologer kan dele det opp i flere hundre typer, altså. Men vi deler det i hvert fall i to store porsjoner, de cellene som hører med til det medfødte immunforsvaret, og der har vi spiseceller, som en celle som spiser alt mulig rusk og rask. Bakterier, virus, døde celler, alt som skal vekk, blir spist av de cellene. Og på den andre siden så har vi celler som hører med til det tilpasset immunforsvaret, celler som vi har veldig få av i utgangspunktet, men som det kan bli mange av når vi trenger det, og det drepeceller for eksempel, som da dreper virusinfiserte celler, og regulatoriske celler som passer på at dette ikke går over styr, men holdes på et passe nivå, sånn at ikke immunforsvaret reagerer for kraftig. For immunforsvaret, eller immunsystemet, har veldig kraftige virkemidler som kan i verste fall drepe kroppen, og det bør jo ikke skje da. Da det ikke vellykket, for å si det sånn. Så derfor så det mange regulatoriske mekanismer på plass, også celler som har som hovedoppgave å regulere de andre. Ja, jeg vet ikke om du synes det var litt for få celler jeg nevnte opp.
Nei, jeg tenkte på hukommelseceller.
Hukommelseceller, det da en slags undergruppe av celler som tilhører det tilpasset immunforsvaret, fordi en ting at vi skal få mange celler når vi trenger det, men etterpå trenger vi dem jo ikke lenger når vi har blitt friske, så må mange av de vekk. Men det uhensiktsmessig å gå tilbake til så få som vi hadde i starten, for da vi jo tilbake til scratch. Så derfor så det en del av de cellene som blir bærende igjen i kroppen som hukommelseceller, de lever veldig lenge og klar til å reagere mye raskere neste gang. Og det betyr at man etter en infeksjon, etter en vaksine, så vil man stort sett være beskyttet mot den samme infeksjonen fordi immunforsvaret reagerer veldig mye raskere.
Ja.
Og i denne sammenhengen kan jeg også legge til at når du har disse veldig få cellene som kan reagere til enhver tid, så tar det kanskje en uke da, for vi får mange nok av dem, så det jo en uke hvor man har virus i full flyt og symptomer og plager. Men med hukommelseceller så går det kanskje bare på noen få dager. Altså en dag, to dager, man merker ikke noe spesielt.
Nettopp, og det derfor en 90-åring kan ha antistoffer mot en eller annen sykdom som han eller hun fikk i en alder av 19, for det hukommelseceller som fortsatt der, eller?
Det eksempler på det, altså, ikke at noen av disse hukommelsecellene vet vi har vært der hele livet fra personen ble smittet med den aktuelle viruset. For eksempel spanskesyken, som rammet folk som levde i 1919, da man undersøkte 100-åringer sånn på slutten av 2000-tallet, på begynnelsen av 2000-tallet, altså i slutten av århundret, da, så man at de fortsatt hadde antistoffer mot spanske sykeviruset.
Vil folk som har blitt smittet av koronaviruset ha hukommelseceller eller antistoffer om 70 år, eller vet vi ikke det sikkert?
Nei, det vet vi jo ikke enda ordentlig, men det ikke usannsynlig at man vil ha noen hukommelseceller så lenge. Men spørsmålet jo om de nyttige, for hvis koronaviruset forandrer seg vekk fra de antistoffene, så har man kanskje ikke bruk for akkurat de antistoffene da.
Nettopp. Ok, la oss ta, se litt nærmere på det medfødte immunforsvaret da, som du nevnte I stad, og det ligger jo litt I navnet, men det altså de genene du arver fra mor og far, ja, ja. Som bestemmer hva slags medfødt immunforsvar du ja. Får, ikke sant?
Ja, så akkurat sånn som at vi utstyrt med lever og nyrer og milt og alle disse tingene som enhver kropp har, så har man også et sånn standard utstyrt immunforsvar som blir kalt for medfødt immunforsvaret. Og det ikke så veldig stor variasjon fra person til person om hvordan det ser ut. Det litt som at noen får rødt hår og noen får svart hår, men ikke så mye mer variasjon enn det. Så når man da møter en infeksjon, et bakterie som kommer inn I kroppen, så har man en slags ganske standardisert måte å reagere på.
Og disse cellene uforanderlige, ikke sant? Så mine spiseceller ser like ut om 50 år som de gjør I dag?
Ja, de lages hele tiden, så de blir erstattet. Så noen av de spisecellene har nok vært der hele livet, og de kommer inn I kroppen fra fosterlivet, fra navlestrengen nærmest, og vandrer inn I hjernen, vandrer inn I leveren og rigger seg til der. Og det deres etterkommere som da de vi finner I kroppen nå, hvis man skal undersøke der. Mm. Mens en god del av de andre spisecellene blir laget kontinuerlig I beinmargen. Og det finnes en god del forskjellige av dem. I sted så sa vi jo bare at det spiseceller, men hvis du skal begynne å være nøye, så det flere ulike typer. Noen lever I 3 dager, andre lever lenger, noen alltid rundt omkring I vevet og flytter seg ikke noe særlig derfra. Andre går fra vevet og til lymfeknuter og den slags. Så, ja. Så, men det du spurte om, det de samme type spiseceller vi har hele livet? Og det et interessant spørsmål, for det vet man ikke alt om ennå. Altså, man har trodd det, at de egentlig ganske uforandelige, men nå ser det mer og mer ut som at de også lar seg påvirke av hva man opplever av infeksjoner og vaksiner. Så I hvert fall en periode etter at man har vært syk, så vil spisecellene kunne være litt annerledes, reagere litt annerledes enn før.
Ja, og det ny innsikt.
Ja, det ganske ny innsikt, og man har kalt det for trenet immunforsvar, og akkurat hva man legger I trenet immunforsvar, ja, det holder man jo på å forstå da. Mm. Men det viser seg blant annet ved at vaksinasjon av barn, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, helt åpenbart har større effekter, mer effekter enn akkurat å virke mot den aktuelle viruset, men at det ser også ut som det kan ha uspesifikk, vi kaller det uspesifikk, generell effekt mot også andre typer infeksjoner, sånn at barnet kan være beskyttet også mot andre ting.
Ja, uten at vi har skjønt helt, vi vet ikke helt hvordan det mekanismene funker enda, kanskje?
Nei, man skjønner ikke helt, men det kan for eksempel være at disse spisecellene da litt raskere på labben med å reagere, med å spise opp saker og ting, sende ut signaler. Ja. Som jeg sa I sted, så det veldig viktig at immunforsvaret passelig balansert og ikke overreagerer. Så du kan liksom tenke deg en slags termostat. Man kan se på det som en termostat, at denne trente immuniteten handler om å skru termostaten opp et hakk eller ned et hakk, ettersom hva som hensiktsmessig. I den settingen det skjer.
Ja. Nettopp, det riktig å si at det medfødte immunforsvaret liksom førsteforsvaret?
Absolutt, det en del av førstelinjen for forsvaret, men hvis du skal være veldig nøye og tenke på kroppen som som der det foregår, så om mikroben utenfor kroppen, så det aller første som møter mikrobene jo huden og slimhinnene, og da kommer vi tilbake til hva som immunsystemet og hva som immunforsvaret. Så det en del av immunforsvaret at vi har tett hud og fungerende slimhinner, men å si at det en del av immunsystemet som sånn, til en viss grad, men nei, tett hud en del av immunforsvaret. Så mikrobene må gjennom det for å komme seg inn I vevet. Og møter ikke spisecellene før det har kommet seg gjennom disse barrierene. Da.
Skjønner. Og så det tilpassede immunforsvaret, det jo enda mer komplekst, kanskje. Ja. I hvert fall, her snakker vi om celler som kan forandre seg. Da.
Ja, det kan de også faktisk. Så det tilpassede immunforsvaret, når jeg snakker om dette og prøver å forklare det, så gjør jeg et poeng av at alle levende vesener har en eller annen form for tilpasset immunforsvar. Og det bestemmes av gener. Og det en grense for hvor mange gener man kan drasse rundt på. Fordi hele poenget med livet rett og slett å få gener overført fra en generasjon til neste, og det skal gjøres nesten feilfritt, eller så å si feilfritt, og blir det mange gener å passe på, ja, da det vanskelig å få dette feilfritt. Så det titrerer seg ned til en sånn passe antall gener man kan håndtere. Og hvis du tenker på hvor mange trusler vi kan møtes med, hvor mange virus som finnes, hvor mange bakterier som finnes, så det uendelig, egentlig, hvor mange ulike trusler vi kan bli møtt med, og tilsvarende uendelig mange ulike gener vi må gjenkjenne og slå ned på. Så det kommer til en slags grense for hvor komplisert kan en organisme bli med sitt medfødte immunforsvar før det ikke går å utvikle seg lenger. Så den lille rundnormen som vi finner i råtne epler, den 1 millimeter lang, har 1000 celler og til sammen 17 000 gener. Og når jeg snakker om det, så liksom, sier jeg hvor mange gener har menneskene liksom? Ja, det 25 000 gener, så det ikke så stor forskjell på oss og den lille rundnormen som bare 1 millimeter lang. Og den lever i råtne epler sammen med bakterier. Og den bruker 40% av de genene til immunforsvar.
Ja, det en del.
Det en god del, altså. Og vi har altså 25 000 gener, og det skal gjøre alt vi kan, ikke sant? Hjernen skal fungere, vi skal være i mange miljøer, og være robuste mot mange forskjellige ting vi møter her og der. Så det der krever en evne til å tilpasse immunforsvaret ved behov, sånn at du får det immunforsvaret du trenger når du møter en utfordring. Så det krevde en ny oppskrift altså, ny måte å bruke gener på og da arver man potensialet til å lage et immunforsvar og ikke det ferdige immunforsvaret, og det betyr at alle barn som fødes fra det øyeblikk man født så må man lage sitt eget immunforsvar. Man får litt støtte av mor underveis med amming og sånn, men så må man klare seg selv. Og eneggede tvillinger som starter ut med de samme genene vil fra første stund få et mer og mer og mer forskjellig tilpasset immunforsvar, for det blir aldri helt likt. Det som å trille terning, det blir ulikt antall kast hver gang. Eller,
ja, men det litt fascinerende. Det visste jeg ikke, for jeg har alltid tenkt at eneggede tvillinger totalt identiske. Men,
nei, ikke når det gjelder det tilpasset immunforsvaret. Der de forskjellige fra start. Og så blir de mer og mer forskjellige etter hvert som de møter infeksjoner. Selvfølgelig så får de jo ofte de samme infeksjonene, men selv de samme infeksjonene blir behandlet litt forskjellig, tilfeldigvis, i de to tvillingene.
Og handler det om at når immuncellene i det tilpassede immunforsvaret deler seg, så stokkes DNA om litt sånn vilkårlig og tilfeldig?
Ja, tanken god, men det ikke akkurat sånn da. Så det når de tilpassede immunforsvarscellene blir født, så må de få et molekyl på overflaten som vi bruker til å gjenkjenne bakterier og virus. Halvparten av disse cellene, de brukes til å lage antistoffer, og det har vi hørt masse om under pandemien. Det altså proteiner som det finnes i masse forskjellige varianter, og produseres av celler. En celle lager en type antistoff, og når den cellen skal bli født og skal få den evnen, da det stokking av gener, som du sier. Så det skjer på det nivået før det har vært noen bakterier eller virus der. Så i det den blir født og skal lages, så stokkes et lite område av arvestoffer, lite område av DNA, blir stokket slik at det blir dannet en ny og tilfeldig kombinasjon av genbiter som blir til denne mottakermolekylet på cellen som til slutt blir et antistoff hvis det behov. Og hvis man da tenker, dette blir som en slags lottorekke, og hvis du tenker på at hvor stor sjanse det for å få 7 rett i lotto, ja, da vet du at det ikke så stor sjanse. Det liksom en av en million eller noe sånt nå.
Bedre å investere i bitcoins,
ja. Ja, kanskje det. Men i hvert fall, jeg kjøper ikke noen lottokupong, for jeg anser det for å være så lite sjanse for å vinne. Men sjansen for å få en helt nøyaktig lik kombinasjon av disse genbitene du snakker om, den jo mye mindre enn å vinne i lotto. Sånn at vi har potensial til å lage liksom noen trillioner forskjellige kombinasjoner, og bruker egentlig bare en brøkdel av dem, hver av oss. Og så, når det kommer en bakterie inn i kroppen, så må vi jo lage antistoffer, så da er det altså noen ytterst få celler som kan reagere på den bakterien, så de må møtes et eller annet sted, og det skjer i lymfeknuter og i milten, hvor bakterien møtes med akkurat den cellen som passer. Og den må da dele seg, hver dag må den dele seg, til det blitt mange nok, til at det blir nok antistoffer til å få bakterien vekk.
Og det den immuncellen som produserer akkurat det antistoffet som binder mikroben best, som i størst grad deler seg.
Ja, nettopp. Men så kommer da det interessante som du også antydet, at det skjer en forandring, at disse immuncellene forandrer seg underveis her, for det gjør B-cellene. De heter B-celler, de som lager antistoffer. Så når denne cellen som kan lage antistoffer har møtt bakterien I lymfeknutene, så vil den dele seg. Men de to datterskjellene vil da allerede ha fått litt endret sitt gen for denne spesielle mottakermolekylet, så de to datterskjellene ikke like, ikke helt like. Og så vil jo de begge to testes mot bakterien, som I nærheten fortsatt. Den ene kanskje ikke blir så bra, den får ikke noe hjelp videre til å dele seg, men den andre får kanskje, passer kanskje bedre, og vil da få et sterkere signal, dele seg på nytt endrer seg litt, og på nytt blir det testet, og I løpet av den uken hvor disse delingene skjer, så vil I hvert fall en del av cellene produsere antistoffer som mye bedre tilpasset den aktuelle bakterien eller viruset enn det var I starten av denne runden med celledeling. Mm. Så man man får et tilpasset immunforsvar når man trenger det. Det rett og slett en tilpassning som skjer gjennom en slags form for evolusjon, en sånn utvikling eller seleksjon, utvelgelse av de beste antistoffene du trenger akkurat der og da.
Ja, det evolusjon på speed, rett og slett.
Ja, det kan du si, det kan du, absolutt. Og det der veldig interessant, også I lys av at virus og bakterier, de jo ikke interessert I å bli knekt på den måten, så de endrer seg også tilfeldigvis. Gjennom noe av det samme mekanismene I og for seg. Så det kan dukke opp virusvarianter som litt annerledes, og som kanskje tilfeldigvis da ikke bindes av det antistoffet. Men siden dette foregår hver eneste dag I våre celler, så holder vi holder farten oppe, og det ikke tilfeldig. Disse endringene heller ikke tilfeldige I våre celler. Det skjer med en aktiv prosess, mens bakterier og virus, de må stort sett bare vente til det skjer. Så jeg veldig fascinert over hvor utrolig elegant den tilpasset immunforsvaret vårt altså.
Ja, veldig fascinerende. Med fare for at det blir litt sånn gjentagende her nå, ja. Men jeg må bare presse det inn I den trange nøtta min. Kan ikke bare ta, liksom, hvis jeg blir smittet av et forkjølelsesvirus nå,
ja.
Mm. Kan du bare beskrive hva som skjer med kroppen min?
Hva kommer til å skje?
Ja, ikke sant? Hva det første som skjer? Og hva?
Ja, så hvis du tar et forkjølelsesvirus, så vil kanskje jeg hoste på det, da. Så havner de dråpene der inn I nesen og slimhinnene dine, og så vil viruset ha egenskaper som gjør at det fester seg til celler I luftveiene, og kommer seg inn I de cellene, og får de cellene til å begynne å produsere nye viruskopier, som så blir frigjort, slik at du kan hoste på neste mann. Det liksom det viruset gjør. Men det kroppen gjør å ikke akseptere det, så det systemer inne I cellene for å oppdage viruset. Så hvis det kommet et virus inn I cellene, så vil det være ulike måter cellen oppdager det på, og setter I gang produksjon av signaler som virker på nabocellene, så de ikke så lett blir smittet, nettopp som en slags sånn, gå-i-dekning-signal. Eller lockdown som vi gjorde da pandemien kom veldig god metafor og I tillegg så sendes det signaler fra den infiserte cellen til spiseceller som ligger rett I nærheten og til andre deler av immunforsvaret som andre immunceller som også blir aktivert, pluss at det sendes signaler som går til hjernen så du føler deg litt slapp og får feber og, ja, det kommer litt an på hvilket virus det snakk om da Og så spørs du hvor raskt reagerer kroppen. Kanskje kan disse medfødte forsvarsmekanismene være nok til å få det viruset under kontroll. Det produseres mer slim, du begynner å hoste, det kan være at spiseceller spiser opp døde virusinfiserte celler, det kan være også noen drepeceller som oppdager virusinfiserte celler uten å være en del av den tilpasste immunforsvaret som jeg snakket om. Vi har noen naturlige drepeceller som kan komme og rydde opp, og kanskje det nok. Mm. Men hvis det ikke nok, så vil det altså parallelt foregå en utvikling av antistoffer mot viruset I nærmeste lymfeknute. Så hvis du tenker på hvor de nærmeste lymfeknutene hvis du har en forkjølelse, det lymfeknuter som ligger under kjeven og ned langs halsen, og det slett ikke uvanlig at man oppdager at man har en øm kul på halsen hvis man har en forkjølelse. Og det skal man ikke være redd for, det skal man bare ta som et godt tegn på at immunforsvaret driver og jobber altså, og lager antistoffer.
Man kan jo nesten bli litt sånn rørt da, og tenke på at inni her så det altså masse små skapninger som jobber og offrer livet for at vi skal holde oss i livet. Går vi på butikken og utaknemmelig og klager over at det tom for brød I brøyla liksom.
Og så har du et helt her av immunceller som passer på hele tiden. Ja, ja det jo også et perspektiv som jeg anlegger I denne boken du har lest, Frisk nok, at man, når man tenker på immunforsvaret så kan man godt gå ned helt på huk og tenke på hva kroppen for noe egentlig kroppen en samling av celler med felles interesser alle sammen kommer fra den befruktede eggcellen og alle de cellene har som felles mål å føre til at disse genene som de ble overrakt går videre til en ny generation. Så hele målet å få laget en nytt barn, det liksom målet med kroppen. Og når arbeidsdelingen ble gjort, da, og den ene eggcellen ble til alle de cellene kroppen vår består av, ja, så det noen celler som tar seg av omsetning av stoffer, mat og den typen ting, det lever og tarm, så det noen celler som tar seg av kontroll av hele denne kroppen, så den flytter seg og gjør de tingene det skal, det hjernen og musklene, og så det de cellene som tar seg av at alle de andre cellene friske og overvåker at alt går som det skal, og det immuncellene. Mm. Så, når man også tenker på hva fienden til kroppen, altså alle disse fiendene vi snakker om, bakterier og virus, vi ser dem jo ikke. Det jo mange som tror jo at ikke virus finnes, at covid bare en vits, men det jo fordi du kan ikke se det. Det så små ting at du må bruke veldig sterke mikroskoper for å faktisk se dem. Men hvordan skal en stor kropp forsvare seg mot noe så smått? Hvis du tenker på dette som et cellefenomen, at det celler som skal passe på her, så vi jo nede på litt mer lik kamp da, at det kommer en celle, en bakterie, eventuelt en virusinfisert celle, og en immuncelle som da oppdager dette og løser problemet. Så, en celle om gangen.
Så det hensiktsmessig å forstå immunforsvaret I lys av evolusjonen, at poenget med immunforsvaret å holde kroppen så frisk at man kan føre genene sine videre til neste generasjon?
Ja, det mener jeg det absolutt mest fornuftige perspektivet, og det derfor vi også kaller boken Frisk nok med utropstegn, fordi du trenger ikke å være mer enn det. For å få barn, så trenger du ikke bare mer enn frisk nok. Og det betyr jo også at hvis du prøver å bli superfrisk, altså hva som poenget her? Altså hvor frisk skal du egentlig bli? Du skal være så frisk at kroppen din fungerer til det du har tenkt å gjøre og det du I hvert fall bør ha tenkt å gjøre å vurdere og forplante deg og hvis du frisk nok til det ja da mener jeg fra immunforsvarets perspektiv at hensikten oppnådd
Ja, nettopp. Men det derfor immunforsvaret på topp når man I reproduktiv alder.
Det kan du jo godt si at unge voksne de har det beste immunforsvaret, det ikke noe tvil om.
Ja, men samtidig alder forringer jo alt I kroppen, da, så det ikke bare immunforsvaret som forringes når du blir eldre.
Forringes, ja, når du ferdig med å reprodusere deg. Altså, fordi, altså, hva generasjonstiden til mennesker? Hvor lang tid tar det fra man født til man faktisk kan reprodusere seg? Det generasjonstid. Og for en bakterie så den tiden den ned I 20 minutter, hvis det går virkelig fort, og alle forhold ligger til rette. For et menneske så generasjonstiden, ja, vi regner det å være 20 år. Man jo forplantningsdyktig litt før, men 20 år en fin generasjonstid. Mm. Og det betyr at når du 40, ja, da det jo dine egne barn da, som forplantningsdyktige. Så da har man kommet til besteforalderen. Og fortsatt så folk ganske friske. Og det nok fordi at suksessen med å få genene brakt videre blir bedre hvis man kan være med på stellet av disse barna. Så den kunnskapen man sitter på selv som foreldre, den har barna nytte av. Så derfor så har man også noe som kalles bestemoreffekten, som går på at... Vi lever antageligvis to generasjoner da, for å kunne hjelpe til å få barnas gener videre gjennom barnebarna.
Ja. Det en gradvis decline på en måte, av immunforsvaret, eller det et sånn der markant brudd når man blir...
Det et ganske tydelig brudd som man kan se på ulike parametre, som jeg vil si slår inn... I hvert fall 65 år, da det mye som går nedover. Min kollega vil si at hvis du ser på for eksempel infeksjonssykdommer og hvor sårbar man for lungebetennelse og sånn, så begynner det forfallet der allerede sånn rundt 40 eller 45. Så, men fram til da, da fra, fra man tenåring og til man 45, så det ganske stabilt og bra.
Men samtidig så har man jo kanskje flere hukommelseceller da, jo eldre man blir, og det mer antistoffer.
Ja, da, det har man absolutt, absolutt. Så man flyter jo liksom litt på det tilpasste immunforsvaret man har bygget opp. Men samtidig så det jo en god del kroppsfunksjoner som blir påvirket av alderen helt generelt. Man blir jo litt grå I hår også når man 40 pluss.
Ja, før det også, 32.
Ja, ja, og det også et alders, en aldersforandring da, sånn at, at man skal ikke bli overrasket over at immunforsvaret også blir litt dårligere med tiden, for det de samme aldringsprosessen som foregår I mange celler.
Ja. Lyst til å spole bare litt tilbake. Noe jeg veldig nysgjerrig på dette med denne sykdomsfølelsen, disse symptomene vi opplever. For ja. Da jeg var liten så tenkte jeg at altså, når man føler seg syk, så det bakteriene eller viruset direkte som gir den sykdomsfølelsen. Og så lærte jeg litt senere at det jo immunforsvarets forsøk på å rydde opp som gir den sykdomsfølelsen. Men det kanskje litt for enkelt å få svaret ligger vel et sted midt imellom, gjør ja, ikke det?
Jo da, svaret kan nok ligge litt midt imellom. Det kommer an på hvilken bakterie eller virus vi snakker om. Når vi snakker om virus, for å gjøre det enklest, så vil jeg si at veldig mye av det et virus kan gjøre med kroppen, og gjøre, at man føler seg syk, det via immunforsvarets håndtering av det. Så feber, muskelsmerter, trøtthet og uopplagt, alt det der kan gjøres av signalstoffer som immunforsvaret sender ut, og som en del av å bli frisk. For eksempel hvis vi får feber, så går temperaturen nå opp, og for virus som liksom innstilt på at temperaturen skal være 37 grader, så 39, det kanskje ikke så heldig. Det samme med bakterier, de kan også like seg dårligere på høyere temperatur. Så dessuten så vil det å være trøtt og legge seg ned, vil jo da gjøre at kroppen kan bruke ressurser på immunforsvar. Det koster mye energi å få I gang denne prosessen med all den celledelingen jeg snakket om og så videre, og det har vi lært mye om nå de senere årene, at stoffomsetningen I kroppen, når man syk, det en del av immunforsvaret, at man klarer å sette til side ressurser for å bekjempe mikroben, og da det bedre å ligge stille og ikke la musklene trenge noe energi også samtidig. Så du kan velge da, mellom å løpe fra løven eller å ligge bak en busk og håndtere bakterieinfeksjonen.
Nettopp. Men hvis vi prøver oss på et tenkt eksempel her, da. Hvis man blir smittet av et uskyldig forkjølelsesvirus uten å ha et immunforsvar, eller et immunforsvar som kjemper imot, hvilke symptomer tror du man da vil oppleve?
Da kan det være at man ikke opplever så veldig mye, da. At det veldig lite signaler. Og det egentlig et ganske interessant og morsomt spørsmål, det, da, for det en god del mennesker som går på immunundertrykkende behandling på grunn av organtransplantasjon og den slags. Og de har jo helt åpenbart et svekket immunforsvar. Det hele poenget med behandlingen, at de skal ikke reagere så kraftig mot organene de har fått, og dermed går det også utover evnen til å reagere på vaksiner og til å reagere på infeksjoner. Men de føler seg jo friskere enn noen gang. De har aldri vært så friske som etter at de ble transplantert og begynte på immunsuppresjon. Og det tror jeg delvis handler om at hvis de får en infeksjon, så merker de ikke symptomer på samme måte. Det kan selvfølgelig være en skummel ting, da, at ikke de får de samme signalene, men I det store og det hele så føler de seg bedre. Og det jo, og hvis de da, ja, fint. Hvis immunforsvaret som da I bakgrunnen allikevel klarer å håndtere infeksjonen, så jo det helt ypperlig.
Det det, men kan det potensielt være farlig å bli smittet av forkjølelsesvirus hvis du ikke har et immunforsvar som rydder opp? Hva vil skje? For da får jo det viruset bare fritt spillerom og får muligheten til å dele seg. Og
ja, det kommer jo litt an på hva slags type feil I immunforsvar man har. Da. Hvis du mangler helt evne til et tilpasset immunforsvar, så har du ikke livets rett. Da dør du før du fyller ett år, for da har du altså den tiden du skulle bygget ditt eget tilpasset immunforsvar, det blir jo ikke brukt. Det bare mors immunforsvar, og det fortynnes, og til slutt så det borte, og da blir man offer for alle de mikrobene man møter, og ender opp med å dø av en eller annen bagatell av en infeksjon, før man fyller ett år. Så det tilpasset immunforsvaret trengs. Men hvis man da har et hull I det tilpasset immunforsvaret, et stort hull, så det ikke helt sikkert at det umulig å leve med. Man kan antageligvis leve ganske bra med det, men det kommer an på hva slags hull det Og det som også vi vet mer om nå enn tidligere at hvis man får en veldig spesiell og veldig kraftig reaksjon på en virus, for eksempel får hjernebetennelse på grunn av et herpesvirus som de fleste andre bare får som forkjølelsesår, så kan det skyldes at man har et bittelite hull i immunforsvaret, og akkurat det bittelille hullet var der herpesviruset kom gjennom. Så det finnes forskningsgrupper som har det som sitt forskningsprosjekt og studerer spesielt de som får veldig spesielle sykdomsforløp for å oppdage hvilke gener er det som mangler her.
Ja, og det kan være et resultat av genene fra mor og far, noe du ikke kan for selv.
Ja, ja, selvfølgelig. At man er født med et lite hull som ingen foreldre har hatt noe problem med, men barnet kanskje får det samme gene fra både mor og far, så blir det et lite hull, og det er det ingen som merker. Barnet går gjennom barnehagen, ingenting skjer. Men så blir det altså møter akkurat det viruset som er i stand til å utnytte akkurat det hullet. Nettopp. Og så ender man med et veldig alvorlig sykdomsforløp.
Men det du sa om at folk som går på immundempende medisiner føler seg friskere enn noen gang, betyr det at kroppen reagerer uforholdsmessig sterkt på et uskyldig forkjølelsesvirus når vi får vondt i halsen og feber og forkjøle?
Ja, nei, jeg vil ikke si det. Nei, jeg vil heller si det sånn at når man er alminnelig frisk og i god konstitusjon, og så får man forkjølelse med feber, må du ta en Paracet da, hvis du ikke er veldig ubehagelig med feberen. Kanskje er det sånn at hvis du aksepterer at du har fått økt temperatur i en dag eller to, så blir du raskere frisk. Kan tenkes det. Det har vært gjort forsøk på å undersøke det, og da jeg så etter sånne artikler, så fikk jeg vel ikke helt bevis for at det stemmer, at, nei, okay. At det å unngå febernedsettende
ja, det er også bedre. Hørt at,
men altså, intuitivt så skulle man jo tro at hvis ja. Man da holdt ut feberen, så lenge den er moderat da, høy feber kan bli farlig, men så lenge feberen er moderat og ikke så ubehagelig, så hvorfor ikke bare la feberen være der?
Men det ikke noe,
fordi det en del av immunforsvaret.
Ja, men det ikke noe med feberen i seg selv som gjør immunforsvaret mer effektivt? Det, mer
det, kan, at, det kan også være det kan, at, ja, at økt feber kan også gjøre at immuncellene jobber mer effektivt, beveger seg raskere. Ja, altså, ja da.
Okay.
Så... det ikke åpenbart at det å fjerne feberen er noe spesielt gode.
Nei, skjønner. Det jeg også litt nysgjerrig på er hvor mange mikrober vi omgir oss med daglig. Vi lever jo mer sterilt enn noen gang. Men ja, er det sånn at vi får i oss millioner av både virus og bakterier hver eneste dag?
Vi har i hvert fall millioner av bakterier i tarmen som vi bærer rundt oss hele tiden. Og den samlingen av bakterier som finnes i tykktarmen spesielt, men også på huden og i alle kroppsåpninger. Betydningen av de bakteriene har man nå begynt å innse mer og mer etter hvert som vi har studert det. Slik at det å ha en variert flora av bakterier som bor på kroppen, det regnet for å være helsebringende, rett og slett. Og får man for ensartet flora, for få ulike bakterier, for eksempel i tarmen, så kan det være med på å disponere for overvekt og andre problemer. Eller kanskje det omvendt at overvekt gir en magrere flora, men i hvert fall klarer man å ha en variert flora, så det regnet for å være bra for immunforsvaret og bra for generell helse.
Men er det mer bakterier enn det er virus rundt oss
ja, det der med, i miljøet? Ja, jeg så jo at du ville at jeg skulle snakke om det eller gå inn på det, og det er et litt vanskelig spørsmål, altså synes jeg kanskje jeg vet for lite, men vi har en god del virus i tarmen, det ikke noen tvil om, men de virusene de angriper bakterier, så de med på å holde bakteriefloraen i balanse, så alle disse virusene som smitter bakterier, det er ikke noe problem for oss i og for seg, men de der. Men i hvilken grad vi omgir oss med virus som kan smitte oss til enhver tid, det jeg ikke så sikker på, altså fordi at det en virusinfeksjon er såpass alvorlig for cellene våre, at stort sett disse virusene vil bli enten kastet ut eller tolerert. Og dermed så har vi jo en del eksempler på virus som flytter inn i kroppen vår og blir værende der, under kontroll av immunforsvaret ofte, men altså, så vi er samboere med en del virus, men at det er så stort antall virus som vi tolererer, sånn som vi tolererer bakterier, det er jeg ikke så sikker på. Altså.
Men det er kanskje fordi viruset er helt avhengig av en vert, mens en bakterie kan jo leve på utenpå et eple. Liksom,
ja, det kan ha noe med det å gjøre, at bakteriene holder seg utenfor våre celler, og dermed kan være litt mer en diskret i sitt nærvær, liksom, mens virus faktisk skal inn i cellene og bruke det samme maskineriet, og dermed en større trussel for balansen i kroppen. Men det altså en god del virus som vi bærer rundt på. Herpesvirus et godt eksempel. De fleste som har hatt herpesinfeksjon blir jo ikke kvitt viruset. Det leirer seg rundt omkring I nerveceller og dukker opp av og til. Og det samme med Epstein-Barr-virus. Har du først fått det, så blir du ikke kvitt det. Det bor I immunceller, holder seg der og kan dukke opp hvis immunforsvaret blir svekket.
Faen, Epstein-Barr, det kyssesyken, ikke sant?
Det kyssesyken. Ja,
det, hatt. Det var helt jævlig.
Ja, og det et eksempel på en virus som det bra å få når man barn og ikke når man blir tenåring, fordi jo eldre du blir, jo mer dramatisk kan Epstein-Barr-infeksjon bli.
Ja, jeg var I 7 år, og det var kraftige grassaker.
ja.
Men jeg veldig glad I sånne tenkte eksempler, så jeg kommer rett til. Hvis vi med vårt tilpassede immunforsvar, altså vi har tilpasset immunforsvar for måten vi lever på nå I 2021, hvis vi hadde reist tilbake I tid til år 0 for eksempel. Da,
Hvor stor forskjell hadde det vært? Ja, det et interessant tankeeksempel det. Vi reiser jo rundt omkring I verden på kryss og tvers til India og Afrika og hvor det nå for noe, og det jo en form for reise I tid det også, selv om det I nåtiden. Og det går jo stort sett bra, så jeg tror egentlig at det å reise tilbake I tid 2000 år, det tror jeg vel stort sett vil gå greit. Men det jo et eksempel I historien hvor den type reise fra den ene stedet til den andre I verden endte I katastrofe for de som fikk besøk, nemlig de urinnvånerne I Amerika.
Mm.
De ble rammet av infeksjoner som spanjolene hadde med seg, og døde I hopetall uten at spanjolene var nødvendig å være I nærheten. Altså det var bare nok å smitte de første, så gikk dette her av seg selv. Og man antar vel at I hvert fall de urinvånerne I Nord-Amerika, det var kanskje 95% som døde av infeksjoner, og ikke av krangel med europeerne. Og det et tankekors, altså, for hvorfor var det sånn? Og jeg tror at det hovedsakelig ble sånn fordi at de infeksjonene som... spanjolene hadde med seg, det var en sånn type infeksjon som ligner det vi har hatt nå, pandemi, en infeksjon som voksne håndterer dårlig, som barn håndterer greit, og spanjolene hadde fått dette som barn, men var allikevel I stand til å ha det med seg som smittsomt virus eller bakterie til Amerika, mens urinvånerne traff jo som voksne, og så døde de av det. Meslinger og kopper spesielt, tror jeg var hovedproblemet.
Ja. Så motsatt ville kanskje vært mer problematisk hvis en person fra antikken satt seg I en tidsmaskin og reiste hit, så ville den personen blitt utsatt for såpass mange ukjente patogener? At
ja, kanskje, men forskjellen på europeerne og urinvånerne I Amerika handlet om samboerskap med dyr. Og alle de menneskene som bodde I Europa og over til Asia hadde samboerskap med dyr, men det var ikke, de hadde ikke hus, altså de holdt ikke husdyr, de urinvånerne på samme måte.
Nettopp,
ja. Så en del av de infeksjonene vi snakker om der, altså meslinger og kopper, infeksjoner som kommet fra dyr, og I relativt ny tid. Det litt som med koronavirus, en sånn overgang fra dyr til mennesker.
Mm. Når vi inne på dette historiesporet, så kan vi bare gli elegant over til vaksiner og snakke om det, for den vaksinhistorien litt fascinerende. Ja. Da skal vi tilbake til 1700-tallet, ikke sant?
1700-tallet, ja, det og egentlig lenger enn det, fordi at den første vaksinen eller behandlingen som kunne forberede immunforsvaret på hva som kunne komme, det var å pode folk med kopper. Og det ble oppdaget uavhengig av hverandre på flere steder I verden, at koppematerialet, altså det var en sykdom som ga blemmer og skorper og puss, og det materialet der, det ble brukt da som medisin for å hindre at unge mennesker fikk den forferdelige sykdommen. For det første var det smertefullt med alle disse blemmene. Det var en langvarig sykdom. Du hadde feber og var syk I flere uker, og dødeligheten var enorm. 30% døde. Og hvis man overlevde, så hadde man arr, så alle kunne se hvem som hadde hatt sykdommen. Og derfor så gikk det også an å observere at hadde du hatt sykdommen og hadde arr, så fikk du det ikke for annen gang. Og da ble det jo logikk at kunne man da ta koppmateriale og lage bare en kopp et sted på kroppen, sånn at det beskyttet, og det fant man jo ut beskyttet som bare det, så det å plassere litt koppmateriale på et passested på huden, så fikk man beskyttet barna. Og det ble kalt poding, Og den praksisen var da kjent og brukt i Midtøsten på 1700-tallet. Og så kom den informasjonen og den kunnskapen til Europa gjennom en adelig kvinne som heter Lady Montagu, som selv hadde hatt koppene, hadde overlevd så vidt koppeepidemi i London et par år før hun ble med sin mann til Istanbul. Og der brukte hun tiden sin på å finne ut mest mulig å skrive brev hjem, og en av de tingene hun oppdaget var at kvinner hadde smitteselskap for barn, sånn at hvis det var koppesmitte i nærheten, så sørget man for å arrangere hyggelige selskaper for barn.
Ja, datidens tøppevei med
Ja, litt sånn, ja, eller smittesirkel, eller sånn, ja. Så da var det en sånn hyggelig formiddagsselskap, hvor de sikkert fikk noe godt å spise og sånn, så kom det en gammel kone med et lite valnøttskall med sånn koppmateriale, og så pekte alle mødrene på hvor de ville at dette skulle pirkes inn i huden, om det var på ankelen eller et eller annet sted, så da fikk alle barna pirket det litt inn i huden, og så fikk de sikkert en daddel eller to å koste seg litt til, og så ble de sendt hjem. Og de neste dagene og par ukene så fikk alle disse barna da en relativt mild og ufarlig koppeinfeksjon, litt feber og ubehag, men i løpet av en uke, 10 dager, så var de friske igjen, og hadde et lite arr på stikkstedet, og det var det. Og da var de beskyttet resten av livet. Og da Lady Montagu oppdaget dette og lærte det, så for det første skrev hun hjem om det, og for det andre så ville hun at hennes lille sønn på 4 år skulle få samme behandling. Og da familien hadde reist til Istanbul for å være der på ubestemt tid, mannen var ambassadør fra London, så hadde de med seg en kirurg. Praktisk, må jo ha det beste helsevesenet man kan tilby, så de hadde med seg sin egen kirurg, og han fikk også se hvordan dette ble gjort da, og lærte metoden av denne gamle konen. Så var ikke mannen hennes så veldig god, han mistet jobben, så de dro hjem før planlagt. Så hun var tilbake i London relativt få år etter at hun dro, og da det ble en ny koppepidemi der, så ville hun spre det glade budskapet om denne podemetoden. Så hun sørget for at datteren ble podet nå da. Datteren hadde vært for liten i Istanbul, men nå skulle hun podes. Og da var det denne kirurgen som hadde vært i Istanbul sammen med familien som gjorde det. Og de sørget også for at medisinske establishment i London overvar det og kunne gå god for at dette barnet hadde ikke lidd noen overlast. Og så overtalte hun hoffet til å prøve samme metode. Og prinsesse Caroline, hun ville ikke la sine barn podes før hun hadde gjort et forsøk, så hun fikk tak i 6 straffanger. Som alle sammen ble podet, og etter 4 uker så var de fortsatt i livet, og ble sluppet fri, og da var det nok til at prinsessen aksepterte at hennes barn skulle podes. Ja. Ja, da var hun oppvist. Så da ble hoffet podet, og fra det øyeblikket av så var dette etablert som en metode som kirurger benyttet seg av, tok bra betalt, og podet de som hadde råd til å betale. Så fra 1720 og fram til 1796 så var dette en etablert metode som kirurger, leger brukte. Og så kommer da vi fram til vaksine, for forløpig kalles ikke dette vaksine, forløpig kalles det poding eller inokulering av kopper. Variolisering er vel egentlig det egentlige ordet, og sykdommen heter variola, og så variolisering. Ja. Men i alle fall, det var en lege som jobbet på landsbygda som kunne dette med koppepoding, så han podet folk på bygda og holdt oversikt over hva som skjedde. Og noen av de han podet reagerte ikke med noen reaksjoner i hele tatt. Ikke feber, ikke noe blemme, ingenting. Og det syntes han var litt rart, så han skrev en liten oversikt over det, passet på å telle opp nærmest. Og etter 20 år med sånne observasjoner så ville han gjøre et forsøk for å se om det var noe som hadde gjort at disse menneskene ble immune før de hadde fått hans poding. For alle disse menneskene jobbet med kyr, og det var allment kjent på bygda at hvis man hadde hatt kukopper, så ble man immun mot kopper. Så da undersøkte denne Edvard Jenner, som legen het, han undersøkte om kukopper kunne beskytte et barn mot kopper. Han hadde en gutt som ikke hadde foreldre, en 8-åring, og så var det en budeie med en kukopp på, og så disse to møttes, legen tok og overførte kukoppmaterialet til denne gutten, og 4 uker etterpå så podet han samme gutt med koppematerialet. Og ingenting skjedde. Så det så jo faktisk ut som det stemte, og så undersøkte han en del flere barn, skrev sammen en rapport, sendte til det vitenskapsmiljøet i England på den tiden, som ikke ville ha rapporten. Så da publiserte han den på eget forlag, og det solgte som hakkamøkk, og på utrolig kort tid så ble metoden å pode med kukopper, den ble etablert som alternativet, som det, den måten det skulle gjøres på. I Danmark-Norge så ble kukoppepoding obligatorisk allerede I begynnelsen av 1800-tallet.
Ja. Og frem til...
Obligatorisk, jeg vet ikke om det var obligatorisk helt frem til man sluttet, men det var I hvert fall obligatorisk veldig lenge. Så alle som skulle bli voksne måtte være kukoppepodet.
Mm.
Ja. Jeg kukoppepodet. Det ble slutt først... Jeg burde ha husket akkurat året, men I relativt ny tid ble det slutt.
Ja.
Og nå har man jo heller ikke kopper lenger I verden.
Da det helt utryddet?
Ja, nå det utryddet, ja. Så man vaksinerer ikke mot kukopper lenger.
Men når du ble kukopppoda, var det bare en risp I huden? Også?
Ja, det ble, ja, for så vidt. Det, du setter det her materialet helt ytterst I huden, og så får man faktisk et arr. Da. Så alle voksne over en viss alder har fortsatt et arr på skulderen, som ja. En sånn kukopp. Så hvis... Noen spør da, hvis et lite barn spør, hvorfor har du en sånn på skulderen din bestemor? Ja, det fordi jeg vaksinert.
Ja.
Ja. Hvorfor har ikke jeg det? Jo, fordi det virket.
Ah.
Det virket jo, for det ikke noen kukopper igjen. Altså, det ikke noen kopper igjen I verden.
Nettopp.
Vaksinen virket.
Takk og lov for kukopper. For hadde det ikke vært for vaksinen, så hadde ikke vi sittet her og snakket med hverandre, kanskje?
Det veldig... nei, ja, det kan nok være, men det har jo vært grunnlaget for moderne immunologi, blir gjerne satt til den oppdagelsen av vaksine. Det ble kalt vaksine av Louis Pasteur, da han 80 år senere oppdaget at han også kan forberede kroppen på andre infeksjoner ved å gi svekket bakterier. Så for å hedre Jenner så kalte han all sånn behandling for vaksine, og det derfor vi kaller det for covid-vaksine, men strengt tatt så vaksine, det betyr kukoppebehandling. Ja. Så en mer vitenskapelig betegnelse her vil være immunisering, at vi immuniserer mot covid.
Nettopp, men det ikke rimelig å anta at hvis det ikke hadde vært for vaksiner, så hadde det ikke vært 7 milliarder mennesker på kloden? Jeg bare ser for at det har vært masse utryddelser. Sånn type svarte daun som utrydda så mange, ikke sant?
Ja, det kanskje å ta det litt kraftig, men den generelle helsetilstanden I verden blitt veldig mye bedre på grunn av vaksiner. Det finnes ikke noe folkehelsetiltak som har vært mer effektivt og mer viktig enn vaksiner. Det vel det mer riktig å si. Barnesykdommer og barnedødelighet veldig lav, blant annet takket være vaksiner, at vi har kontroll på de barnesykdommene som drepte barn. Og når folk, ikke mister barna sine, så får de ikke så mange barn. Så det kan jo tenkes at det kanskje motsatt, at uten vaksiner hadde det vært enda flere mennesker I verden, fordi man ikke tør å la være å få nok barn som man har noe å miste. Altså, på et tidspunkt, altså, hvis du ser I din egen slektstre bakover, hvor mange barn var det folk fikk? Altså, det var ikke bare på grunn av at de ikke kunne regulere antall barn, det var også fordi at de trengte en del barn for å være sikker på at noen levde opp.
Mm. Ja. Det har jo skjedd litt med vaksineteknologien fra kukopper til dagens mRNA-vaksiner.
Det kan du si.
Nå hopper jeg litt, men,
ja, helt I orden.
men jeg synes det litt fast. Kan vi bare snakke litt om hvordan mRNA-vaksinene fungerer? Vi trenger ikke å gå så dypt I det, men bare så litt sånn overordnet, for det jo ny teknologi da. Eller det gammel teknologi som nylig tatt I bruk.
Ja, hva skal vi si? mRNA-teknologien har vært under arbeid I en god del år, altså. I hvert fall 15 år, det kommer an på hvor man setter grensen. Hun som... nå har fått æren av å være mRNA-vaksinens mor, Caitlin Carrico, tror jeg hun heter. Hun litt eldre enn meg, og ble veldig opptatt av mRNA på et tidspunkt hvor alle var opptatt av DNA. Altså at man oppdaget arvestoff og var opptatt av arvestoffets oppbygging, og man ville vite mest mulig om det. Og samtidig visste man at arvestoff ble lest av til et molekyl som ble kalt mRNA, og det var bare avskriften, så det var ikke så interessant. Men hun tenkte at mRNA, det må være noe spesielt med det. Det nødt til å være noe vi kan bruke det til, og kanskje kan vi bruke det til en medisinsk behandling. Så hun bare liksom satte blikket I mRNA og ville jobbe med det. Uansett hvor det ville føre henne. Og etter hvert så førte den til USA, hvor hun tilfeldigvis møtte en immunolog over kaffen, og hvor de begynte å samarbeide og blant annet kunne vise at ved å overføre mRNA inn I celler, så kan de hindre hindre HIV-virus I å kopiere seg selv. Altså, det, RNA hadde egenskaper som man kunne bruke til behandling. Så de to gjorde en del forsøk som blant annet viste at RNA, mRNA I våre celler hva skal vi si, jeg har merkelapper. Mm. Merkelapper på seg som gjør at det mer stabilt og at det kan skilles fra alt mulig annet som dyttes inn I cellene av en virus eller bakterie. Så hvis det kommer en virus inn I kroppen, inn I cellene, så kan cellene på en måte registrere at det dette det jeg har laget selv, og dette det viruset. Så merkelappene som satt på vårt eget mRNA, det gjør at det kan, kroppen klarer å skille det ene fra det andre. Det sånn type kunnskap som da ligger bak at vi nå faktisk har fått en virksom mRNA-vaksine, fordi de første forsøkene som ble gjort for å overføre mRNA for å få en celle til å produsere et eller annet, når man lager mRNA I laboratoriet, sånn som jeg kan finne på å gjøre, og som andre gjør, så blander sammen reagenser, og så får du laget dette her, da mangler de merkelappene. Så hvis du putter dette inn I celler, så vil det bli oppfattet som fremmed, og cellene reagerer kraftig. Kanskje de dør, eller de sender ut masse signaler, og det blir cellene oppfører seg ikke normalt. Og forsøk på å bruke syntetisk fremstilt mRNA som vaksine, det ble for kraftig immunreaksjon. Og så kom de på, disse to, Keitlin og samarbeidspartneren, Carrico og samarbeidspartneren, at hvis vi bruker de merkelappene som vi nå vet noe om på mRNA vi lager, mRNA som har merkelapper på, så vil denne reaksjonen kanskje ikke bli så kraftig. Da ligner det mer på vårt eget mRNA. Og det stemte. Så den mRNA-vaksinen som vi da nå har fått mange av oss, det består av modifisert RNA. Så jeg vet ikke om alle har fått
så med seg. Syntetisk RNA, men som modifisert?
Ja, ja. Det laget syntetisk, det kan lages I fabrikker, det er jo en av fordelene her. Men man har altså da sørget for at noen av byggestenene I det syntetiske mRNA modifisert, sånn som kroppen gjør det selv. Og da får man altså et stoff som ikke aktiverer for kraftig betennelsesreaksjon, og dermed fungerer. Som en vaksine. Sånn som, og gjør egentlig det samme som et virus gjør når det kommer inn I cellene. Vi snakket jo tidligere her om at et virus, når det kommer inn I cellene, så vil det sette I gang en del reaksjoner, altså cellen kan oppdage det på ulik vis og sende ut signaler som virker både lokalt og mer systemisk og til hjernen og så videre. mRNA-vaksinen gjør akkurat det samme, men det ikke et virus, så det driver ikke og lurer noe som helst. Det inneholder ikke noe annet enn de merkelappene for å lure immunforsvaret, så derfor får man en god aktivering av immunforsvaret, og samtidig også de virkningen av vaksinen da, som folk opptatt av.
Ja, for virkningen jo målet med denne mRNA-sekvensen jo å lage dette spike-proteinet, I hvert fall når vi snakker om koronavaksinen, da, Pfizer og Moderna.
Ja.
Og det på en måte det en snarvei, hvis vi sammenligner med AstraZeneca, som bruker da en DNA-sekvens, ikke sant?
Ja, nei, det blir egentlig samme tankegangen. Det bare at AstraZeneca-vaksinen bruker DNA, som du sier, altså en annen type kjemikalie, men fortsatt arvestoff. Og det må da inn I celler på samme måte. Det må faktisk lages en mRNA-kopi før vi kan få laget proteinstein. Det
litt mer omstendelig, liksom.
Litt mer omstendelig, men fordelen at DNA mye mer stabilt. Så AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen har den fordelen at vaksinen kan oppvares I romtemperatur, lettere å håndtere, særlig hvis man skal frakte det til steder hvor det ikke noe fryseboks. Nei, så sånn sett de like. Spike, altså hvordan det?
Ja, altså målet med, det jo produsert etter Spike.
Ja, målet med å ha en vaksin som inneholder arvestoff, at kroppen selv lager spike-proteinet. For den alternative måten å gjøre det på at man lager spike-proteinet I fabrikken, og så det spike-proteinet som puttes I vaksinen, og så får du proteinet ferdig laget. Og en del vaksiner vi bruker laget sånn. Så hepatitt B-vaksinen for eksempel inneholder protein fra hepatitt B-viruset, og det lages syntetisk I en fabrikk, og det det som vaksineinnholdet. Mens Mens I forhold til dette pandemiviruset, så har det altså da vært supervellykket å bare bruke arvestoff, bare bruke informasjonen som cellene trenger for å produsere det spike-proteinet, og vi vet jo at cellene eksperter på å lage spike-protein, det jo derfor viruset kan produseres, sånn at man har løst en masse tekniske problemer på den måten. For det slett ikke sikkert at du på kort tid klarer å lage et protein som du ikke kjenner fra før, og at det skal bli vellykket og stabilt nok til at det kan brukes som vaksine. Det ikke en triviell ting. Og det en av de tingene som gjør at jeg synes mRNA-teknologien så ypperlig, at man hopper over de vanskelige tekniske punktene der og lar cellene ordne det selv. Akkurat sånn som det skjer når man har en virusinfeksjon. Ikke sant? Vi gir jo disse vaksinene fordi vi skal få en immunreaksjon mot et virus, og det jo på samme måte viruset kommer med et arvestoff, DNA eller RNA, inn I cellene, og cellene blir tvunget til å lage virusproteinet. Og på samme måte så putter vi inn vaksinene, arvestoffet. Ikke hele viruset, bare den lille biten vi vil ha en reaksjon på, men vi lar cellene gjøre jobben akkurat sånn som viruset gjør, så på den måten det helt likt. Det er rett og slett genialt.
Ja, altså teknologien, ja, jeg skulle akkurat til å si det. Det høres helt genialt ut.
Som teknologi betraktet det helt genialt, og det som også fint med dette at vi har da fått en slags plug-and-play-teknologi som sånn at neste gang vi kommer I nød og trenger en vaksine veldig fort, neste gang det dukker opp en pandemi, så vil det ikke ta veldig mange uker før man har de første vaksinekandidatene som kan bli testet for om de beskytter. Mens det å skulle skaffe seg en vaksine på annen måte, enten ved å dyrke opp viruset, gjøre det inaktivt og gi det som vaksine, eller å finne ut da på hvilken måte skal vi få laget det der proteinet så det fungerer som vaksine, mye mer vanskelig.
Men tror du den nye vaksineteknologien her kommer til å ta helt over for en klassisk måte å fremstille vaksine på? For det ikke bare går det veldig fort, men det har vist seg å være veldig effektivt også.
Ja, nei, det et interessant spørsmål. Jeg tror vel ikke I første omgang at man endrer på de vaksinene man allerede har, fordi de har vist seg å være veldig, hva skal vi si, trygge, stabile, robuste. Vi har gitt til enormt mange mennesker. Vi kjenner dem ut og inn.
Ja, så den årlige influensavaksinen som mange tar, den forblir?
Nei, den kan nok tenkes kan komme I mRNA-versjon, for den lager vi jo på nytt hvert år. Og det som problemet med den vaksinen at du må lage en slags sånn influensa-forecast for å finne ut av hvilken influensa det som kommer til å spre seg I år. Så du ser at det noen varianter som I omløp I Kina, og du skjønner at det kommer til å spre seg, men hvilken av de havner I Norge, det blir en slags jettelek, og av og til treffer man helt fint og lager vaksine mot den som faktisk kommer, og av og til så treffer man litt på siden. Mens hvis du venter, hvis du kan tillate å vente enda noen uker eller måneder før du endelig lager vaksinen, så da treffer du bedre på værmeldingen, eller virusmeldingen, sånn at man får laget vaksine mot det som faktisk kommer til å bli et problem for oss.
Betyr det at influensavaksinen I fremtiden kommer til å bli mer presise hvis vi bruker mRNA-teknologi?
Ja, det tror jeg faktisk. Og dessuten så det den fordelen også at influensavirus nå produseres ved å bruke levende egg, så man dyrker viruset på egg, og så renser man det opp derfra. Det jo utrolig, hva skal vi si, det jo tungvint altså. Det gammeldags og tungvint.
Ja. Hallo, velkommen til 2021 da.
Ja, altså, og det jo også sånn at fordi det inneholder egg, så det jo, hva skal vi si, det ikke vegansk, og det noen som allergiske mot det, så det en del problemer. Mens når du lager vaksine syntetisk, som mRNA eller eventuelt vektorbasert, sånn som AstraZeneca, så foregår det uavhengig av lunefull biologi, da.
Vaksiner jo da en effektiv måte å beskytte seg mot sykdom på, men det som også interessant å se på jo om det noe man selv kan gjøre aktivt for å forbedre immunforsvaret. Og så gjør du et poeng I boka ut at det ikke om å gjøre så sterkt immunforsvar som mulig, men det om å gjøre et klokt immunforsvar. Ja. Så da jo spørsmålet, det noe jeg kan gjøre for å gjøre immunforsvaret klokere?
Ja, det jo utmerkede spørsmål begge deler. Og da pandemien rammet, så var det jo akkurat det som var, liksom, kan vi gjøre noe selv her? Altså, når spørsmålet kan vi gjøre immunforsvaret vårt klokere, så vil jeg si at egentlig så må man bare stole på at man har fått de rette foreldrene, at man har fått de rette genene, arvet fra foreldrene sine, og at at man tilfeldigvis har fått de rette immuncellene som har utviklet seg på grunnlag av de genene. Det ikke så mye man kan gjøre selv for å unngå at immunforsvaret går til angrep på eget vev, for det jo det jeg tenker på da, når jeg snakker om at vi må ha et klokt immunforsvar som klarer å se forskjell på det som fremmed og farlig, og det som kroppen også vi skal tåle.
Ja. Men det i det så høres det som det ligger en forutsetning om at folk lever ganske normalt sunne liv da. Så jeg tenker på hvis du lever skikkelig som en dass
og lever usunt. Ja, klarer du å leve så dårlig og uregelmessig at du får autoimmune sykdommer? Nei, jeg tror kanskje ikke det. Men allikevel, hvis du tenker på liksom, disse genene som grunnlaget for immunforsvaret, og miljøet som påvirker oss, altså, og folk tenker at vi kan få et sterkere immunforsvar, så kan man det til en viss grad. Altså, du kan på en måte redusere effekten av det potensialet du har ved å for eksempel spise veldig ensidig, eller være veldig fysisk inaktiv, eller aldri sove. Ja. Så altså, da får man et dårligere immunforsvar enn det man har potensial til. Så hvis man i stedet for følger de helt vanlige reglene for å få best mulig helse, som spise regelmessig, spise variert, legge seg til bestemt tid hver dag, og trene. Hvis man gjør de tingene der, så får man liksom optimalt utnyttet det man har av muligheter, da, vil jeg si.
Eat, move, sleep, det jo slagordet til Norges fotballforbund, så det gjelder både for immunforsvar og...
Hva var det du sa nå? Eat?
Eat, move, sleep, altså spis, tren og sov.
Ja, men det helt... Altså, det der slagordet der, det slagord for å få et bra immunforsvar også. Og ja, så kan jeg godt gå inn på de forskjellige tingene og begrunne det litt.
Ja, for det matvaret kan jo påvirke immunforsvaret, eller kan det det? Eller,
Jo da. Så det i hvert fall den enkleste måten man kan påvirke immunforsvaret sitt på, fordi for det første så trenger jo kroppen ulike stoffer som kroppen utviklet til å forvente at kommer. Så utviklingen har gitt oss immunforsvaret, og utviklingen har skjedd i nærvær av alle disse stoffene som kroppen faktisk har spist. Da. Så hvis du tenker på hva var det vi spiste før, når vi ikke hadde kjøleskap, og vi ikke kunne liksom, kjøpe mat i ferdig butikk, ja, da spiste man det som fantes, og det som fantes var planter, og et og annet dyr av og til, men i all hovedsak planter. Så hvis man spiser veldig mye varierte planter, så spiser man det immunforsvaret er blitt vant til. Og samtidig påvirker man også da gunstig de bakteriene man har i tarmen. For vi bor jo sammen med en masse bakterier, som er en del av miljøet som vi er tilpasset til. Og de bakteriene de er delvis... Ja, de er jo betraktet som en del av kroppen til del, så kan ha de samme interessene som oss, og de bakteriene trenger også noe å spise, slik at de forventer at vi spiser plantemateriale som de kan gnage på. Og hvis man ikke gjør det da, spiser veldig mye kjøtt og proteiner og animalske produkter, ja, da vil bakteriene i tarmen endre seg, endre sammensetning, så noen andre bakterier kanskje overtar. Det er ikke sikkert det gunstig for immunforsvaret.
Nettopp. C-vitamin og D-vitamin har fått veldig mye oppmerksomhet. Er det ufortjent?
Ja, når jeg satt meg ned og skulle skrive denne boken, så tok jeg for meg liksom, matvare for matvare som har vært knyttet til immunforsvaret. Og vitamin C har jo da i mange år hatt et rykte for å skulle beskytte mot forkjølelse. Og jeg vil si at på tross av den interessen det har vært, så er det fortsatt uklart om store doser av vitamin C faktisk har noe som helst gunstig effekt på en forkjølelse. Vi vet at vitamin C er nødvendig for å få et sterkt nok bindevev, så de som tok og reiste med seilbåt over til Amerika i gamle dager, og som da hadde med seg bare mat som tålte den reisen, de fikk skjørbukk, en sykdom som skyldes at man har for lite vitamin C. Og vitamin C er da et stoff som trengs for at bindevev skal dannes på riktig måte. Så disse menneskene, de mistet tennene, de begynte å blø, og til slutt så døde de før de kom fram til Amerika av skjørbuk. Og det er en kjent effekt av vitamin C. Det trengs for at prosesser i kroppen skal fungere normalt. Og det som jeg oppdaget når jeg da satte meg ned og begynte å lese dette til å skrive boken, så oppdaget jeg at relativt nylig så har man oppdaget at også andre prosesser i kroppen er avhengig av vitamin C. Og det har med regulering av hvilke gener kroppen bruker, hvilke gener immunceller bruker, og da oppdaget jeg at hvis du ikke har nok vitamin C, så vil noen, vil noen immunceller fungere dårligere. Og, og helt konkret de immuncellene som var satt søkelys på, var de cellene som passer på at immunforsvaret ikke angriper for sterkt. Mm. Og da sa jeg jo helt innledningsvis at jeg tror faktisk ikke man kan gjøre immunsystemet klokere, men nå tror jeg må spise min egen ord. Fordi sånne immunceller som gjør at immunforsvaret ikke reagerer for sterkt, det er blant de mekanismene kroppen har for å unngå at kroppen angriper seg selv. Så hvis man har spist for lite vitamin C, hvis man spiser for lite grønnsaker med vitamin C, så vil man potensielt kunne få for dårlig av disse regulerende immuncellene, og så vil man få for mye betennelse i kroppen.
Riktig, så C-vitamin er helt vesentlig, men det er veldig sjeldent med C-vitamin. Mange,
ja, ja. Ja, liksom absolutt. Sånn at den, i Norge, hvor vi har så god tilgang til ferske matvarer, ferske grønnsaker og frukt, så er C-vitaminmangel et ikke-problem, og det er ikke nødvendig å ta tilskudd for å få den gunstige effekten. Så jeg vil si at dette er bare et problem hvis du reiser med seilbåt over store avstander og ikke har med deg fersk mat. Eller, ja, vikingene reiste over store avstander, og hvordan klarte de seg? Fikk ikke de skjørbuk? Og det et interessant spørsmål, for de burde ha fått skjørbuk når de dro og oppdaget Amerika og Grønland. Ja. Men de hadde med seg to matvarer som sannsynligvis hjalp dem. Det ene var kålrot, veldig mye vitamin C i kålrot, og det andre er multer. Begge deler altså har mye vitamin C. Mm. Så sannsynligvis vikingene hadde ikke skjørbukproblemer, men de fattige bøndene som flyttet på 1800-tallet, de fikk skjørbuk, for de hadde ikke med seg poteter, og de hadde ikke med seg fersk mat.
Nettopp. Og så er det en kjent sak at mange i det landet her har D-vitamin, eller i hvert fall lave nivåer av D-vitamin, men vi er ikke noe sykere enn resten av verden for det, eller?
Ja, det et godt spørsmål. D-vitamin er en annen viktig vitamin som også er knyttet til immunforsvaret, og veldig mange har satt sin lit til at bare vi har nok D-vitamin, så skal den pandemien ikke være noe problem for meg. Så hva er det D-vitamin gjør, og hvor får vi det fra? I vår del av verden, hvor vi lever så langt mot nord, så er det for lite sollys store deler av året til at vi klarer å lage vitamin D selv i huden. Vanligvis så er det der vitaminet produseres, så om sommeren, og som vi er ferdig med sommeren, så har alle vært ute og produsert vitamin i huden sin. Men om vinteren så blir det for lite, så da må vi få det gjennom kosten, og da blir det fet fisk, tran, og der stopper det omtrent. Så derfor så er mat i Norge beriket med D-vitamin, så smør og margarin er beriket med D-vitamin. Noen melkeprodukter har tilsatt D-vitamin for å sikre at vi får i oss nok. Og selv det kan være litt for lite for folk som ikke spiser så mye mat. Så det kan være et godt råd om vinteren å ta tilskudd, enten tran eller vitamin D-tabletter.
Riktig. Jeg hørte i en annen podcast, jeg lurer på om det var den du gjesta med Emilie Næring eller noe sånt, hvor du snakket om at man kan også få i seg for mye vitamin A, så hvis du tar trantilskudd, så kan du få overdose av A-vitamin.
Det er helt riktig. Så hvis man satser på at det ekstra vitamintilskuddet skal komme gjennom å ta tran, så er en skje om dagen nok, for hvis man overdriver transpising, som du sier, så får man et problem med vitamin A, som hvor man mye raskere får for store doser, og det kan bli et problem. Sånn på generelt grunnlag så er det ikke bra å ha for lave D-vitamin-nivåer, og du spør, er vi mer syke i Norge fordi vi sannsynligvis har lavere nivåer? Ja, det er enkelte sykdommer som er vanligere i vår del av verden enn andre steder, og det er blant annet multipel sklerose, en autoimmun sykdom, som jeg har interessert meg mye for opp gjennom tiden. Den forekommer særlig i nordområdene, altså i Norge, Skandinavia, England. Og det kan delvis skyldes genene vi har, og delvis kan det skyldes D-vitaminstatus, og delvis kan det være andre ting. Men det er jo ikke akkurat noen folkesykdom, da, multipel sklerose.
Nei, det er vel ganske sjeldent.
Det er ganske sjeldent. Og generelt så har jo vi, etter min mening, en veldig god helsestatus i Norge. Så det å si at vi generelt har dårlig helse fordi vi har for lave D-vitaminnivåer, det er å overdrive, synes jeg. Men så har man altså da lurt på om lave D-vitaminnivåer er knyttet til å få et alvorlig forløp av covid-infeksjon, altså denne pandemien som vi har vært. Det som vi nå har holdt på med i 18 måneder. Er det de som har lave nivåer som da hovedsakelig har kommet på sykehus og kanskje dødd? Det har vært noen som har lurt på. Og så har man jo da undersøkt da, De som har kommet på sykehus og fått et dødelig utfall av covid, og de har gjennomgående lavere D-vitaminnivåer enn andre. Så da kan man jo lure på, det derfor de ble så syke? Og vil det hjelpe å gi dem D-vitamin som medisin når de har kommet der de er på sykehus? Og det første spørsmålet har man egentlig ikke ordentlig svar på, fordi skal man finne ut av det, så må man prøve å finne ut av, kan man gi folk D-vitamin før de blir smittet med viruset, og så se om det beskytter mot et alvorlig forløp. Og de studiene ikke ferdige. Det foregår mange steder. Også i Norge satt i gang sånne studier, men jeg tror ikke man har kommet med resultater fra det enda. Men man har jo også prøvd å behandle pasientene når de faktisk blitt så dårlige at de på sykehus, og da det ikke overbevisende hjelp i å gi høye doser med D-vitamin. Så D-vitamins rolle her, vil jeg si,
forebyggende eventuelt.
Den uklar forløpig.
Uklar forløpig. Ok, så det kan muligens kanskje være en risikofaktor å ha lave D-vitamin.
Ja,
men en annen risikofaktor jo å være mann, tydeligvis.
Ja, det en annen risikofaktor, og du kan ikke spise deg vekk fra å være mann, for å si sånn. men du kan si sånn, hvis du skal bare avrunde dette med D-vitamin, det generelt bra å ha høye nok nivåer av D-vitamin. Så uansett om det vil, altså, om det en direkte sammenheng eller ikke, så det skader ikke å spise D-vitamin som tilskudd. Men jeg vil ikke si at det kan erstatte for eksempel å ta en vaksine. Du vil ikke være reddet fra problemer ved bare å spise D-vitamin-tabletter. Så lettvint det ikke, altså. Og det kan man jo også lure på, hva det D-vitamin gjør i immunforsvaret? Hva det trengs til? Og der har vi fått masse ny kunnskap de siste 15 årene omtrent. Jeg husker første gang jeg hørte om dette var i 2007, og da var det relativt nytt at noen begynte å jobbe med det. Og en av de forskerne jeg traff da, han hadde oppdaget at enkelte immunceller produserer antibakterielle stoffer i nærvær av D-vitamin. Så hvis du har nok D-vitamin, så vil immuncellene dine produsere en slags antibiotika, som så vil selvfølgelig kunne hindre eller begrense en infeksjon. Så det høres så fint ut. Men D-vitamin har mange effekter på en gang, så D-vitamin også nødvendig for å hindre for mye betennelse. Så igjen, jeg ble spurt om kan vi spise oss til et klokt immunforsvar? Og igjen så må jeg kanskje innrømme at ja, hvis du spiser nok D-vitamin, så kanskje du får et immunforsvar som ikke så lett å trigge, og det ikke blir så mye betennelse.
Ja. Det gjelder å være innenfor normalverdiene da.
Ja.
Ikke sant? Ja. Men nevnte du det med kjønn i sted, synes jeg var veldig interessant når jeg leste det kapittelet i boka, for jeg visste at det forskjell på menn og kvinner, men jeg visste at det var så vesentlige forskjeller, fordi du sier at immunforsvar så å si likt frem til puberteten, og så kommer disse kjønnshormonene og begynner å virke på kroppen, og da skjer ting.
Ja, og det som interessant med det at vi har jo sett den kjønnsforskjellen i mange år, for eksempel multipel sklerose, det rammer 2-3 ganger oftere kvinner enn menn, og mange andre autoimmune sykdommer på samme måte, det særlig kvinner som rammes, det har vi visst. Og vi har nok også vært klar over, men ikke like tydelig, at menn i særlig grad rammes av andre ting, for eksempel infeksjoner, eller kanskje bestemte typer kreft. Nå har covid vist oss med all tydelighet at det tydelige kjønnsforskjeller, fordi det hovedsakelig menn som har blitt alvorlig syke og død, og det gjelder i grunn av alle aldre, i hvert fall fra voksen og til olding. Og hva det der for noe? Og som du sier, så lenge barna ikke kjønnsmodne, så det i grunn like. Men med en gang du får kjønnshormonene inn i bildet, så blir det forskjeller. Så noe av dette bestemmes av kjønnshormoner, rett og slett. Og hvorfor det sånn? Det kan man jo, en god del av det jeg skriver i boken roterer rundt, eller handler om at immunforsvaret som det fordi det har en utviklingsmessig hensikt. Så det begrunnet gjennom hva det som var mest effektivt for å overføre genene sine videre. Og hvis man tenker på det at det viktigste en mann skal gjøre å overføre sædceller så det blir et nytt individ, men menn ikke kritisk nødvendige for å få barn til å vokse opp. Ikke nødvendigvis i hvert fall, slik at menn må leve så lenge at de får til den befruktningen, og deretter så det ikke så farlig. Så menn må leve akkurat så lenge at vedkommende klarer å overføre genene sine. Og dermed blir prioriteringene annerledes hos en mann enn det blir hos en kvinne. For en kvinne må leve først så lenge at hun kan bli befruktet, så må jo det barnet være friskt, så kroppen hennes må være frisk nok til det, så må barnet fødes, så skal barnet overleve et menneskebarn, har 20 år foran seg, hvor mor trengs. Og så skal jo den 20-åringen også lage barn, og bestemor er jo den som kan dette her, så bestemor må leve sånn at det der barnet sånn, lever opp til å kunne selv få barn. Så for kvinner så er det liksom en annen evolusjonær, hva skal vi si, regel som gjelder. Og det kan kanskje være med på å forklare kjønnsforskjeller. Men når man ser på andre arter, for det kjønnsforskjeller i forhold til immunforsvaret nærmest overalt, så er det ikke så enkelt som at det er sånn, den regelen der og den gjelder for alle arter, det er nok litt tilfeldig også hvordan dette har utspilt seg. Altså.
Ikke sant? Og så er det et eller annet som er litt kontraintuitivt her for meg, fordi kvinner blir jo da sykere enn menn av influensavirus.
Ja.
Og det er jo logisk hvis man tenker at kvinner har et mer effektivt og sterkere immunforsvar.
Ja.
Men hvorfor blir da menn mer syke av covid? For det er jo også et virus. Ja. Er det et eller annet med virus her som...
Ja, du peker jo på noe som er veldig viktig og sentralt, og det handler jo om hvordan er det immunforsvaret møter hver enkelt infeksjon. Og hvert enkelt virus, hver enkelt bakterie har sine egne forsøk på å komme seg rundt vårt immunforsvar og gjøre sin greie, nemlig å lage nye kopier av seg selv, slik at den organismen, altså virus eller bakterien, faktisk også overlever. Og når du tenker på influensavirus, så vil det da omgå immunforsvaret vårt på bestemte måter, og det som begrenser influensaviruset, det vil være immunceller som kan drepe virusinfiserte celler, og der er kvinner den funksjonen er best hos kvinner. Fordi kvinner bør være så mye som mulig infeksjonsfri, så det er veldig godt tilpasset immunforsvar hos kvinner. Tenk på at det å bære fram et barn og sette inn alle de ressursene, da har man ikke tid til også å bekjempe infeksjoner. Det er på en måte mest mulig infeksjonsfri kropp for å lage en ny kropp. Og da vil det konsekvensen bli at influensa kan bli kraftigere hos kvinner. Men kan godt alltid tåle infeksjoner så lenge vedkommende mannsorganisme lever lenge nok til å få føde de der, eller få plantet de der frøene sine der de skal. Sånn at da er det kanskje viktigere å kunne slåss mot de andre mennene, og da blir det sår, og da vil et immunforsvar som raskt reparerer skader vil være mer gunstig, altså et immunforsvar som er mer rettet mot medfødte reaksjoner, som ikke trenger å vente i flere dager før de virker, men altså bare slår til og gjør jobben veldig raskt. Og når det gjelder covid, det viruset der, det som gjør at folk dør av covid, det er at immunforsvaret, tilpasset immunforsvaret, det klarer ikke å kvitte oss med viruset, og så blir det i stedet parallelt en alt for kraftig betennelse. Og menn har en kraftigere betennelsesreaksjon for å reparere skader, og dermed kanskje også kraftigere covid. Altså dette er jo rene spekulasjoner, men det er i hvert fall en sånn måte man kan tenke, en sånn måte man kan tenke på, og det er et hvert fall jeg håper at de som hører på dette forstår, er at hver enkelt virus eller bakterie har sine spilleregler som forklarer hvordan dette ser ut som sykdom. Og som jeg vel sa tidligere også, at de symptomene man får knyttet til en bestemt infeksjon vil delvis handle om at immunforsvaret skaper de symptomene, og delvis handler det om hva viruset eller bakterien kan gjøre av skade, og dette til sammen blir sykdommen. Så dette her er ikke så enkelt som at et virus er en sykdom, og det er liksom veldig enkelt regnestykke, og det er jo det som gjør dette så veldig spennende også. Altså, hvis noen har lyst til å være med og forske på dette, så er det muligheter. Nei, det er muligheter man kan holde på i 40 år og en hel karriere.
Og fortsatt ikke få svaret. Men,
fortsatt ha spørsmål å se på.
Hvis evolusjonen får virke i 1000 år til, og menn har sluttet å slåss og oppføre oss litt annerledes,
hvordan kommer det til å bli?
Ja, blir vi likere, tror jeg. Jeg
tror ikke det, fordi at den kjønnsforskjellen ser du også hos insekter, du ser den i andre dyr, altså alle steder hvor det er kjønnet formering, så har du denne kjønnsforskjellen. Og den er ikke, sånn som jeg sa i sted, det er ikke sånn at det er helt du kan liksom tenke deg til hvordan forskjellene blir. Det dessverre, da jeg satt og skrev, så skrev jeg meg liksom opp I et hjørne og prøvde å lage logikk her, og så så jeg etter at, nei, men dette var nok ikke så logisk. Men, så det litt tilfeldig hvordan dette blir, og det som, nå har vi snakket litt om hormoner, at det kan forklare noen av forskjellene, så mye testosteron vil påvirke immuncellene I den retningen, og mye østrogen vil drive det I den andre retningen. Men det ikke bare det. Kjønnet formering bestemmes jo også av om man har arvet et Y-kromosom eller to X-kromosomer. Og på X-kromosomet så sitter det mange gener som med og styrer immunforsvaret. Så man kvinne, så har man arvet dobbelt dose av alle disse immungenene. Man mann, så har man bare en dose av hver. Og den doseforskjellen der, altså mengden av immungener man har arvet, kan være med på å forklare hvorfor kvinner reagerer kraftigere. For eksempel, en gang tilbake til covid, det SARS-CoV-2-viruset, det, når det kommer inn I cellene, så vil det bli oppdaget av proteiner, immunregulerende proteiner, og en del av de kommer fra X-kromosomet. Og kvinner har dobbelt opp av det. Det betyr at det skal mer til for SARS-CoV-2 å lure en kvinnelig celle enn en mannlig celle som bare har en dose av, eller en, altså, lager ikke like mye av disse samme genene. Og SARS-CoV-2 har som sin spesialitet å lure seg unna akkurat de første mekanismene der for å oppdage virus, den brandvarslingen som starter helt I begynnelsen der. Og kvinner vil da være litt bedre utstyrt, og dermed svare litt raskere, og få et litt bedre oppdage viruset raskere, og menn kommer liksom sent I gang. Så det kan også være en forklaring på at menn lettere havner liksom I det mest alvorlige forløpet.
Ja, for vi har ikke noen backup X-kromosom.
Nei, det liksom ikke noen backup der, og da har vi også, og det også veldig interessant at nå, når man har hatt tid nok til å undersøke og forske på dette, så har det vært helt nylig rapporter om at personer som blir veldig dårlige av covid, veldig mange av dem, ikke veldig mange, men tilstrekkelig mange til at det påfallende, har genetiske feil på X-kromosomet. Og hvis du da mann og har arvet en sånn genetisk feil, ja, da skjønner du at da stiller man dårligere. Sånn at...
Igjen kommer det ned til arv, altså mor og far, man prisgitt ja, de genene der.
Ja, ja, det veldig, det var det jeg sa, liksom, hva skal til for å ha et bra immunforsvar? Du må ha valgt foreldrene dine med omhu, og det jo ikke så lett.
Og foreldre som pisker deg ut og får deg ut på trening, for trening, det synes jeg var interessant, for alle vet jo at trening sunt, liksom, det har vi lært. Ja. Men akkurat hva som skjer I kroppen når du trener, skal jeg prøve å huske riktig her, men en ting som skjer I hvert fall at trening med på å dempe immunforsvaret.
Ja.
Og dette var kanskje litt sånn, opplevdes litt som motsiden, men immunforsvaret også med, nei, det å trene også med på at man får økt immunovervåkning.
Ja, så ja, nettopp. Så du nødvendig to ting der da, som vi har lært nå I relativt ny tid, og jeg vil si at her kommer det helt sikkert mer kunnskap fremover, sånn av forskningsfelt som liksom åpne, og som det går an å tenke seg at man finner mer ut av. Hvordan virker musklene på immunforsvaret, eller hva slags signalstoffer kan musklene skille ut, og hvordan virker de? Og vi vet allerede at muskler skiller ut kanskje 500-600 forskjellige signalstoffer som har effekt på immunforsvaret og andre deler av kroppen, og vi vet nesten ikke noe om hva de der stoffene der gjør. Men noen av dem, som du påpeker, har åpenbart immundempende effekt, så hvis man har vært ute og drevet fysisk aktivitet, så vil man altså ha produsert jeg kaller det hormoner, for jeg mener at dette er hormoner, signalstoffer som får ting til å skje. Produseres de der hormonene fra musklene og virker betennelsestempende. Og det blir jo litt skader av å være fysisk aktiv, så det gir jo mening at I stedet for at det skal resultere I betennelser I musklene, så det bedre at dette blir reparert rolig uten at det blir så mye, hva skal jeg si... merkbare effekter på resten av kroppen. Da.
Ja.
Så det en ting. Det å være fysisk aktiv kan faktisk virke betennelsestempende. Det andre, som du sa, og som jeg har skrevet om, at det kan hjelpe til immunovervåkningen. Og det der ja, så jeg visste ikke det før jeg leste det, hva skulle skrive det. Jeg hadde ikke fått med meg den delen av litteraturen. Men det man har oppdaget nå, eller innsett nå, at når man fysisk aktiv, så vil immunceller, de vil bli trukket inn I vevet, de vil vandre fra blodet og inn I vevet, og der vil de oppdage, hvis noen celler syke, så vil det bli oppdaget, og så vil immuncellene vandre videre tilbake igjen til blodet. Så det en trafikk hele tiden av immunceller fra blod inn I vevet og tilbake igjen. Og det skjer hele tiden. Det bare det at når man fysisk aktiv, så skjer det raskere. Så man får den økt, man får økt sirkulasjon av immunceller gjennom kroppen, og det vil bidra til at kreftceller, celler som ikke friske, blir raskere oppdaget, og man vil gjennomgående ha en friskere og raskere, nei, friskere og bedre kropp. Så de som fysisk aktive gjennom hele livet, de vil gjennomgående ha mindre kreft og leve lenger uten sykdom, fordi immunforsvaret har fått bedre anledning til å overvåke helsetilstanden til alle cellene i kroppen. Og det synes jeg, da jeg var helt fersk stipendiat 30 år siden, så husker jeg veldig godt at en av mine kolleger skulle forsvare sin doktoravhandling og hadde valgt som et tema for sin forelesning, for en måte prøveforelesning. Da ville hun snakke om hvordan trening påvirket immunforsvaret, og da visste man ikke så mye, men det man hadde oppdaget var at etter trening så fikk man færre immunceller i blodet. Så overskriften i Aftenposten ble «Trening gir AIDS».
Det var Dagbladet sikkert,
ja. I hvert fall, dette var 1987-88, så man hadde jo var veldig opptatt av AIDS. Det var ganske tidlig i den prosessen, og man hadde lært akkurat så vidt å måle disse cellene, og man oppdaget at disse cellene, det ble mindre av de i blodet når man trente. Så da ble overskriften «Trening gir AIDS», for det var jo de samme cellene som forsvant ved AIDS. Og det var jo ikke lett å forstå, men det, nå kan jeg jo forklare det med at ja, nei, de var selvfølgelig borte fordi de var på vei inn i kroppen for å drive immunovervåkning. De var jo ikke blitt borte fordi de ikke fantes i kroppen, det var bare de var ikke i blodet akkurat etter trening.
Ja.
Ja. Og da tenker jeg at ja, de som liker å trene, de kan jo da, når de ute og trener, tenke på at det jeg driver med nå, det motionere immunforsvaret mitt. Så nå,
ja, ikke sant?
Og det til og med sånn at du trenger ikke å løpe heller, altså det nok å flytte kroppen, så det å være i fysisk aktivitet og ikke sitte i sofaen hele tiden, det vil jeg si er nok. Det selvfølgelig bedre å bevege seg litt fortere, men
få bra de joggeskoene uansett, og ja, komme deg ut.
Ja da, men det viktigste er at man faktisk flytter kroppen.
Men dette er jo veldig spennende, altså, ja. Så trening kan jeg si det, at trening er kreftforebyggende?
Ja, absolutt, det kan man absolutt si, og det er jo også sånn, at når man faktisk har fått kreft da, og under behandling, så har man sett at de pasientene som klarer å være fysisk aktive mens de under behandling, og det klart, det kan jo være en utfordring, for det slitsomt og sånn, men hvis man klarer samtidig å være fysisk aktiv og gå på en tur, og man ikke løper, så i hvert fall flytter kroppen, så vil det øke effekten av behandlingen. Mm. Fordi det behandlingen gjør veldig ofte er å drepe kreftcellene man kjører på med cellegift, og da blir det en slagmark som der, masse celler som skadet, og immunforsvaret skal komme og rydde opp. Men hvis man da flytter kroppen, så vil man hjelpe de immuncellene til å komme fram til slagmarken for å rydde opp. Og det, så man kan se det i studier, at det å være fysisk aktiv kreftpasient, det øker overlevelsen.
Yes.
Man lever lenger faktisk.
Yes, ja. Det er good news.
Ja, det er absolutt god nyheter.
Men det gjelder også autoimmune sykdommer, i hvert fall dette med at immunforsvaret dempes når du trener, så kan man ha positiv effekt av å trene hvis man har autoimmune sykdommer, eller?
Ja, jo, det stemmer at for i hvert fall for en del autoimmune sykdommer så er det tilfelle, for eksempel leddgikt, eller ja, den type sykdom som går på bindevevet, så er de fleste av de sykdommene der blir man bedre av fysisk aktivitet, så det hjelper faktisk å trene.
Men gjelder det i det tidsintervallet du faktisk trener, eller gjelder det generelt?
Nei, det vil jo ha en effekt etter at man har trent også. Du trener regelmessig. Disse hormonene som vi snakket om nå i starten for fysisk aktivitet, altså de vil jo da dempe betennelsesreaksjonene en stund fremover, så effekten er jo ikke bare akkurat når du trener. Det er timer etterpå.
Ja, skjønner. Det er mulig bare er i hodet mitt, men er det ikke en motsetning her mellom at altså trening fører til økt overvåkning og mer effektivt immunforsvar samtidig som det dempes? Det er så kompleks, jeg skjønner.
Ja, men liksom, ja, det er, jeg er enig at det kan høres rart ut, men da tror jeg man må bare prøve å forestille seg immunforsvaret som noe alldeles utrolig innviklet og komplisert. Og
det har jeg skjønt.
Ja, og jeg har i begynnelsen av boken brukt metaforer for å prøve å forklare hva immunforsvaret driver med, og da mener jeg altså at krigsmetaforer er alt for enkelt, for da skjønner du ikke kompleksiteten som du spør etter nå. Så hvis man heller tenker på immunforsvaret som et stort demokrati, et samfunn som skal fungere, så er det mange funksjoner som skal fungere, og dermed så gir det mening at på den ene siden så kan du dempe aktivitet som foregår noen del av dette samfunnet, og så er det andre steder hvor du kan fremme funksjon, sånn at til sammen så fungerer samfunnet best mulig. Altså.
Ja, det demokrati på en måte, ja, som du kaller det, var det ikke det?
Eller? Ja, så jeg kaller det et fremmedfintlig demokrati, da, fordi at dette demokratiet jo veldig opptatt av at de andre skal ikke inn her. Så det ikke så sympatisk utad, men innad, innenfor kroppens grenser, så det konsensus som råder og felles oppgaver som løses, og noen tar seg av de oppgavene, og andre tar seg av de oppgavene, og at du da kan ha gunstige effekter fra fysisk trening som både går på å dempe immunforsvaret, men samtidig øke overvåkningen. Det, for meg det helt greit.
Søvn, det vel søvn, ja. Det siste jeg har lyst til å ta opp.
Ja, ja det at man må sove om natten for å ha god helse, det er vel mange klar over, men jeg tror kanskje at det nok å tenke på at man må følge jordens rytme, så for kroppen utviklet i nærvær av jordens rotasjon 24 timer i døgnet, så det etter 24 timer så det tilbake der du startet, så halvparten av døgnet lyst, halvparten mørkt, og alt på jorden av liv utviklet i nærvær av den syklusen, og det man har oppdaget nå de siste 10-15 og 20 årene at mange biologiske prosesser regulert av den 24 timers rytmen. Og den oppdagelsen fikk til og med Nobelprisen for ikke så mange år siden. Og vi immunologer har egentlig oversett betydningen av døgnrytme for de prosessene vi studerer, inntil ganske nylig, men nå kommer det for fullt at man ser at det spiller faktisk en rolle når på dagen man får for eksempel en vaksine. Mm. Det spiller en rolle på dagen når du får et kutt i fingeren, for den saks skyld hvis om du blir operert. Altså, det spiller en rolle når du tar blodprøve. Hvis du tar en blodprøve om morgenen fra forsøkspersonen dine, så vil du kunne få et noe annet svar enn om du tar den samme blodprøven på kvelden. Og dette, det en interessant biologi. Det tyder på at hvis du ikke følger kroppens rytme og ikke sover når du skal, men stritter imot, ja, da vil immunforsvaret ikke være i fase med din egen våkenhet. Så hvis du jobber om natten når du skulle ha sovet, så immunforsvaret ditt på feil sted i forhold til hva det ville vært om du jobbet på dagen. Og det blir synkronisert hvis du konsekvent jobber om natten og gjør det hele tiden, så vil kroppen synkroniseres til det. Du kan reise til USA, og så får du kommer jo i synk med de menneskene og forholdene som altså den jetlaggen vi opplever, den blir jo justert etter noen dager. Men det man har visst, men som nå skjønner bedre, at hvis du jobber i skift, og stadig vekk skifter rytme, så noen ganger går du nattevakt, og noen ganger har du morgenvakt, og noen ganger har du seinvakt, ja, da forstyrrer du hele tiden immunforsvaret og døgnrytmen til kroppen, og immunforsvarets evne til å holde deg frisk blir ikke så god, og du har større sjanse for å få kreft, du har større sjanse for å få hjerte-karsykdom og den type ting.
Fordi kroppen i stressmodus, kanskje?
Nei, stress kan også påvirke døgnrytmen, men jeg tenker på det nå like gjerne som at de immunologiske prosessene blir forstyrret av det. Så, og hva er logikken? Hva som skjer i løpet av døgnet for immunforsvaret? Ja, altså, når du sover, så trenger du ikke immunforsvaret og reparere noen skader, for du får ikke skader når du sover. Så den medførte immunforsvaret som reparerer skader, det mest aktivt fra morgenen av og utover. Når du går ut i verden, så kan du få kutt i kroppen, kutt i fingeren, da må vi reparere det, så der de prosessene de mest aktive. Mens de prosessene som handler om å lage antistoffer mot et virus, og hva en vaksine gjør, vaksine skal jo få deg til å lage et tilpasset immunforsvar. De prosessen der, de mest aktive på natterstid. For det mer sånn vedlikeholdsoppgaver å få til det der. Slik at da har man, jeg håper i hvert fall det blir riktig dette her, så hvis du får vaksine om morgenen, så har man sett at effekten blir best. Hvis du får den litt senere på dagen, så blir ikke effekten så bra. Hvis du ikke får sove natten etter at du får en vaksine, ja, da blir effekten merkbart dårligere flere uker fram i tid. Så det har man gjort forsøk på, å gitt unge mennesker frivillige vaksiner mot noe de ikke hadde møtt før. En vaksine man visste at de ikke hadde vært borte før, så man da, halvparten ble holdt våkne ved å lese og snakke med forsøkslederen og sånn hele natten, og andre fikk sove fint. Og 4 uker etterpå kunne man måle at de som hadde vært våkne den første natten, de hadde fått mindre antistoffer i kroppen.
Ja, Eat, move, sleep. Det høres ut som at søvn også en ting man kan gjøre for å få klokere immunforsvar.
Eller mer effektivt I dette tilfellet. Eller mer effektivt, ja. Ja, for nå har vi jo snakket masse om covid-vaksinen, og virker den, og hvor effektivt det, og så videre. Det, alle jo opptatt, eller man følger med I avisen om det. Og det liksom, hvor mye antistoffer får du etter vaksinen, et av spørsmålene, og antistoffene faller I Israel. Jeg vet ikke om du har fulgt med på det. Men mindre antistoffer betyr sannsynligvis en mindre effektiv vaksine, eller mindre effektivt immunforsvar. Mot vaksinen. Så hvis man ikke sover den første natten, blir kanskje ikke like effektivt. Og det jeg synes det interessant. Det som fristende å gjøre nå jo selvfølgelig også å spørre folk, når fikk du den covid-vaksinen?
Ja.
Og så det blir jo så kjempemange som har fått vaksinen, ikke sant? Så hvis du spør alle I hele Norge, så kan man se, ja, de som fikk vaksinen om morgenen, de har best effekt og fått minst gjennombrudsinfeksjon.
Ja, jeg en av de som sover jævlig dårlig om natta, har gjort det I mange år, så jeg fikk jo nå lyst til å sjekke antistoffene mine. Om,
nei.
Om jeg må ta en dose tre.
Ja, men altså det som også jeg tenker viktig når vi snakker om immunforsvaret og hva du selv kan gjøre, så selv om jeg sier at det betyr noe når du får vaksinen, så det på individnivå sannsynligvis såpass lite, altså det såpass stor variasjon her, og effektene kan være såpass små at man må ikke henge seg opp I det for sin egen del, tenker jeg. Det er viktig å ha klart for seg.
Jeg enig. Den klassiske, du har jobbet et helt år, har ikke hatt en sykedag på jobben. I det du setter deg på flyet til Granka, så får du vondt I halsen.
Da får du vondt I halsen. Ja,
sånn det foregår her.
Da du inn på enda et punkt, kapittel som jeg har I boken, som handler om immunforsvar og stress. Hvordan påvirker stress immunforsvaret? Hvordan det? Det skal forklares.
Er det kortisol, hvis jeg husker riktig?
Det et hormon som, kortisol, som et stresshormon, som med på å, når du stresset, så blir det produsert mer av det, og det påvirker immunforsvaret. Og hvis du stresset, så har du ikke tid til å være syk. Hvis du tenker på hvor kommer stressreaksjonen fra I utviklingen? Jo, den kommer knyttet til at du skal kunne klare deg unna alvorlige farer. Kommer det en løve, du skal kunne løpe eller kjempe mot den. Og da har du ikke tid til noe immunforsvar. Så da må immunforsvaret også midlertidig nedprioriteres. Men når du da får tid, når du slutt på å løpe fra den løven, og du har tid til å reparere kroppen, ja, da gjør du det. Mm. Så når folk blir syke med en gang de slapper av på ferie, så tenker jeg at det... Man blir jo ikke syke helt av seg selv. Det må ha vært en bakterie der det lett at man har holdt på med, og så får man tid til å ordne opp det da, når man kommet på ferie.
Ja.
Så I hvert fall, ja.
Men det en myte, eller det sånn kjent I vitenskapen også, at det faktisk en greie da? Det jo noen sånne avisartikler hvert eneste år, derfor blir du syk på ferie.
Jeg har blitt spurt om dette før pandemien var et faktum, og da min foretrukne forklaring at man har tid til å kjenne etter, og i den grad man klarer å slappe av, så har også da kroppen tid til å faktisk reparere hva den som foregår. Så lenge du stresset, så tar du ikke signalene innover deg. De helt dempet, du følger ikke med. Og så når du kan slappe av, så får du tid til å ta vare på infeksjonene som måtte være der også.
Ja, så gjelder det å holde seg aktiv I ferien også.
Ja, I hvert fall så, ja. Hva skal vi si? Jo da.
Altså, jeg pleier å avslutte hver podcast med å prøve å oppsummere, men nå har jeg skikkelig prestasjonsangst, for det her så svært og innviklet og komplisert.
Ja, men jeg har oppsummert titlen på boken.
Ja, det har du. Frisk nok, utropstein. Ja. Du trenger ikke å være så himla frisk, det må være frisk nok.
Nettopp, for hvis du tenker på hva immunforsvaret faktisk skal drive med, så det å holde kroppen frisk nok til hovedformålet, som å få genene videre til neste generasjon. Og det betyr at det behøver ikke å være da et helt perfekt immunforsvar, det behøver ikke å være en fullstendig infeksjonsfri kropp, så lenge man får gjennomført den viktige oppgaven der å få genene videre. Så, og derfor skal man heller ikke streve etter å få liksom, styrke immunforsvaret sitt I det uendelige. Nei, det går ikke an. Det nok å være frisk nok.
Og så koker vel alt, eller mitt inntrykk I hvert fall at det meste koker ned til balanse og likevekt, at det må være sterkt nok og kraft nok til å ta inn av mikrober, men ikke så kraftig at det angriper egen kropp. Da. Det sånn knivsegg hele veien.
Ja, det en balanse, det helt riktig, og derfor så du kommer liksom ikke høyere opp enn til optimalt, deretter går det ned igjen.
Ja.
Så derfor så passer det der frisk nok begrepet. Da har du summert opp immunforsvaret I to ord. Altså.
Frisk nok, avbestill det der abonnementet på VitaPro og spis helt normalt. Ja. Boka di får man kjøpt da man får kjøpt bøker.
Ja, den fortsatt I salg, absolutt.
Anbefaler den. Frisk nok. Tusen takk for praten, Anne.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av Tid og List.
Nå endelig Helgos meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.